أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงได้มีแด่นักศึกษาพี่น้องนักศึกษาทุกท่านนะครับที่มารับฟังการบรรยายในวันนี้นะครับที่นั่งอยู่หน้าเวทีนี้แล้วก็ที่อยู่รอบๆงานแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับยินดีต้อนรับทั้งมุสลิมและก็ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับที่เป็นชาวต่างศาสนานะครับที่มาร่วมในงานนี้ก็สามารถเข้ามารับฟังการให้ความรู้หรือจะนั่งฟังอยู่รอบๆงานก็ได้นะถ้าเกิดว่ารู้สึกเก่งๆแต่ว่าทางที่ดีดีที่สุดอ่ะได้ข่าวว่าเขาจะมีรางวัลให้พิเศษมาถ้ามาอยู่นั่งมานั่งตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับเข้ามาในงานก็จะเห็นมีอะไรอ่ะเขาเรียกบอร์ดป่ะบอร์ดให้แปะความเห็นของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับศาสนาว่าตายแล้วไปไหนเกิดมาทำไมนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอออกไปก่อนที่จะมีงานนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ได้ดูไปบ้างในส่วนของผมจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับถามตอบนะครับแล้วก็ผมก็ทำวิดีโอเอาไว้ทั้งสั้นและยาวนะครับทั้งในเพจนะครับของสำนักพิมพ์อัสบิกูลแล้วก็ YouTube ของสำนักพิมพ์อัสบิกูลแล้วก็ TikTok ชื่อของผมชริฟวงศ์เสงี่ยมนะครับแล้วก็ YouTube ชริฟวงศ์เสงี่ยมโดยเฉพาะใน TikTok เนี่ยช่วงหลังๆนี่ก็ไปรู้สึกไปไวมากนะครับเก้าอี้ของผู้ชายนี่จะเต็มอยู่แล้วแต่ของผู้หญิงยังไม่มีสักคนก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะอยู่รอบๆนะครับช่วงบรรยายของผมจะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับถามตอบนะครับเกี่ยวกับถามตอบซึ่งถ้าเราจะตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงต้องมาตั้งหัวข้อเกี่ยวกับถามตอบเกี่ยวกับอิสลามทำไมศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายเลยก็ว่าได้ทำไมศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดเลยก็ว่าได้จากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมทำไมผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเราตั้งคำถามมาลอยๆกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะว่าถ้าคุณอยากจะถามคำถามกับศาสนาหนึ่งศาสนาใดในโลกนี้คุณอยากจะตั้งคำถามกับศาสนาไหนสมมติเราตั้งคำถามแบบนี้มานะเอาใหม่นะสมมติคำถามมีอยู่ว่าถ้าเราไปถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะถ้าคุณอยากจะตั้งคำถามหนึ่งคำถามกับศาสนาหนึ่งศาสนาใดที่คุณรู้จักคุณอยากจะตั้งคำถามที่มีอยู่ในใจคุณกับศาสนาไหนพวกเราลองทายดูว่าถ้าเราเนี่ยไปเดินถามนักศึกษาที่เดินกันอยู่เนี่ยถามคำถามที่ผมถามไปเมื่อสักครู่เนี่ยพวกเราคิดว่าเขาอยากจะตั้งคำถามกับศาสนาไหนเป็นพิเศษเลยเราก็ตอบได้ให้น้ำหนักได้เลยว่าเขาอยากจะตั้งคำถามกับศาสนาอิสลามให้น้ำหนักได้นะครับคำถามต่อไปมีอยู่ว่าทำไมเขาอยากจะตั้งคำถามกับศาสนาอิสลามอิสลามนี่ปัญหาเยอะนะครับถึงได้อยากจะมีคนอยากจะตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาอิสลามกันจังเลยแสดงมีปัญหาเยอะเป็นไปได้ไหมเอาเป็นไปได้วิเคราะห์หรือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีคำสอนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดนะจึงมีคนอยากจะรู้จักอยากจะตั้งคำถามอยากจะหาคำตอบสงสัย มีแรงดึงดูดสูงนะครับที่จะทำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอยากจะตั้งคำถามซะหน่อยก็เป็นไปได้หรือมีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมต่างศาสนิกมีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเพื่อนที่ไม่ต่างศาสนิกมีเพื่อนขอโทษต่างศาสนิกมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมและเพื่อนที่เป็นมุสลิมคนเนี้ยปฏิบัติตัวเป็นคนแปลกหน้าต่างศาสนิกมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมแล้วเพื่อนมุสลิมคนนี้ปฏิบัติตัวแปลกอ่ะแปลกไม่เหมือนคนอื่นเลยอาจจะมีศาสนาคริสต์ร่วมอยู่ด้วยหรือศาสนาอื่นร่วมอยู่ด้วยแต่มีคนหนึ่งเป็นมุสลิมร่วมอยู่ด้วยแต่คนที่แปลกที่สุดคือปฏิบัติตัวแปลกที่สุดคือคนที่เป็นมุสลิมก็เลยอยากจะถามคำถามว่าทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาถูกไหมก็เลยอยากจะตั้งคำถามเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ต่างศาสนิกเนี่ยอยากจะถามคำถามกับผู้ที่เป็นมุสลิมถามเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันให้ดึงดูดเขามาถามคำถามไม่ว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาก่อนที่เขาจะถามคำถามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโพซิทีฟจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบก็ตามจะเป็นบวกหรือลบก็ตามแต่เราอาจจะให้น้ำหนักว่าคนต่างศาสนิกที่เขาอยากจะถามคำถามมุสลิมเนี่ยเราอาจจะให้น้ำหนักนะว่าเขามีความรู้สึกลบมีความรู้สึกออกไปทางลบแต่ไม่ได้ลบแบบต่อต้านอะไรมากแต่ออกไปทางลบเกี่ยวกับอิสลามเขาก็เลยอยากจะรู้อ่ะมันข้องใจอ่ะมันคาใจอ่ะเขาจะแม้เวลามีความรู้สึกลบๆเนี่ยมันคงมันคาใจไงอยากจะถามให้เคลียร์เลยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นถ้ามีความรู้สึกบวกอยู่แล้วเนี่ยคนก็ไม่ได้อยากจะถามอะไรถูกไหมถูกไหมครับแต่ถ้ามีความรู้สึกไปในทางลบจะมากจะน้อยอีกเรื่องนึงนะมันเกิดความคาใจไงเวลาความรู้สึกลบอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเวลาคาใจความรู้สึกลบไงก็อยากจะถามข้องใจอยู่ก็เลยอยากจะถามว่าทำไมมันอย่างนี้ทำไมมันอย่างนั้นเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยได้ให้มาเนี่ยถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะครับมองในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยมีความน่าดึงดูดให้คนมาตั้งคำถามถึงแม้ว่าคนตั้งคำถามเนี่ยจะมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นลบก็ตามแต่เขาตั้งคำถามไงแล้วเวลาเราตอบคำถามไปได้เนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่เขาคาใจอยู่เนี่ยถูกคลายออกไปและเราก็มีโอกาสจากการที่เขามาถามคำถามเนี่ยเราก็มีโอกาสต่อยอดนำเสนออิสลามให้กับเขาจากสิ่งที่เขาไม่รู้เช่นเขาถามว่าทำไมอิสลามห้ามกินหมูเราก็ตอบไปน่าจะตอบแบบไหนก็ว่ากันในเรื่องเสร็จแล้วเราก็ได้โอกาสบอกเขาไปเลยว่าเรื่องกินหมูเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องสำคัญที่สุดคือการเชื่อว่ามีผู้สร้างการเชื่อว่ามีพระเจ้าเราใช้คำว่าพระเจ้าโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าผู้สร้างที่แท้จริงผู้สร้างชีวิตมนุษย์ผู้สร้างโลกผู้สร้างจักรวาลหรือเราเรียกว่าอัลลอฮ์ชื่อที่ถูกต้องคืออัลลอฮ์ตามที่พระองค์ได้เรียกพระองค์ในกุรอานแล้วเราก็เชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ของผู้ที่สร้างมนุษย์นี้แหละนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามเราอันนี้พูดให้ต่างชนิดฟังนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มุสลิมเราเนี่ยรู้เอาไว้ด้วยว่าศาสนาเราเนี่ยเหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดคนให้มาสนใจด้วยกับคำสอนตัวคำสอนและกับตัวผู้ที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นให้เราเคร่งครัดศาสนาให้ดีปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์อันนี้พูดในหมู่มุสลิมกันก่อนนะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ให้ครบถ้วนและเดี๋ยวการปฏิบัติของเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่าดาวาด้วยกับการกระทำ ด้วยกับสภาพที่คนเห็นเราเรายังไม่ต้องพูดอะไรก่อนเลยแต่เขาเห็นเราเนี่ยเขาจะไปคิดว่าทำไมคนคนนี้เข่งจังเลยคนคนนี้นี่ยึดถืออะไรอยู่ทำไมยืนหยัดเข่งคัดจังเลยอยู่ในสังคมแบบนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ทำไมยังยืนหยัดในศาสนาได้อยู่เขายึดคำสอนอะไรถึงได้เป็นแบบนี้นี่แหละเดี๋ยวการกระทำของมุสลิมเราอ่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งดึงดูดให้ต่างศาสนิกเขาสงสัยและอยากจะตั้งคำถามและเดี๋ยวก็ตั้งคำถามในที่สุดนะครับด้วยกับเห็นมุสลิมกระทำเคร่งครัดในศาสนาตัวเองแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าข้อมูลตามสื่อต่างๆซึ่งใส่ร้ายโจมตีอิสลามนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะครับและคนที่เขามีวิจารณญาณพอเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่ามันในความเป็นจริงนี่มันเป็นยังไงกันแน่ตกลงนี้อิสลามสอนแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสื่อที่โจมตีใส่ร้ายอิสลามเนี่ยนะครับสื่อที่โจมตีใส่ร้ายอิสลามเนี่ยไม่ต้องห่วงครับอัลลอฮ์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นเจ้าของศาสนานี้อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์เจ้าของโลกให้มนุษย์ได้มาอยู่อาศัยเจ้าของจักรวาลเจ้าของทุกสรรพสิ่งและเราก็พิสูจน์ได้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของจริงๆนะครับพิสูจน์ไปเยอะแล้วด้วยอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของศาสนานี้เนี่ยได้สัญญาเอาไว้แล้วไม่ต้องห่วงครับอัลลอฮ์จะปกป้องศาสนานี้นะครับต่อให้มีคนโจมตีใส่ร้ายอิสลามมากเพียงใดก็ตามแต่อัลลอฮ์จะทำให้ศาสนานี้นั้นเติบโตแพร่กระจายให้มีคนมารับนับถือและเราก็ได้เห็นกันนะครับว่ามีผู้มารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจำนวนมากมายเอาในประเทศไทยก็เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีหลายองค์กรที่สอนคนมารับอิสลามหนึ่งในกลุ่มก็กลุ่มของเราเนี่ยแหละที่เราทำกันอยู่นะครับในกลุ่มของเราเองที่เราทำกันอยู่เนี่ยในภายในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนรับอิสลามไม่ต่ำกว่า1,000 คนเนี่ยนี่แค่กลุ่มเดียวนี่แค่กลุ่มเดียวนะมารับอิสลามไม่ต่ำกว่า1,000 คนก็คิดดูกันแล้วกันนะอะไรเป็นเหตุให้คนไม่ต่ำกว่า1,000 คนเหล่านี้ได้มารับนับถือศาสนาอิสลามอะไรเป็นสาเหตุอย่าไปคิดว่าเขาจะมาแต่งงานนะนั่นคือส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมาแต่งงานแล้วมาต้องมารับอิสลามนะครับจำนวนอีกจำนวนมากๆเลยก็ว่าได้ที่มารับโดยไม่เกี่ยวกับแต่งงานมารับเพราะศึกษามาแล้วอย่างดีแล้วมั่นใจแล้วจนมาเข้ารับอิสลามที่มานั่งอยู่ตรงนี้ที่มานั่งอยู่หน้าเวทีตรงนี้เนี่ยก็มีผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เกิดน่าจะไม่ต่ำกว่า5คน6คนเท่าที่ผมรู้อ่ะนะครับที่มารับอิสลามในภายหลังจะรับไป1ปีไม่ถึง1ปี2ปีอะไรก็ตามแต่นะครับช่วยผมหน่อยได้ไหมที่นั่งอยู่หน้าเวทีเนี่ยไม่ได้จะให้ขึ้นมาหรอกไม่ต้องเก่งนะครับผมจะขอให้ยกมือหน่อยใครที่ไม่ใช่มุสลิมมาแต่เดิมยกสูงๆหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปสูงๆหน่อยสูงๆหน่อยที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมมาแล้วมารับอิสลามในตอนหลังอ่ะ1เดี๋ยวนี้คาไว้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 8ใช่มั้ย8คนนู้นได้ป่ะ8เอาไม่ใช่8คนโอเค8 9คนประมาณ8 9คนโอเคเอาลงได้แล้วครับโอเค8 9คนคิดดูกันแล้วกันนี่มานั่งแค่ตรงสถานที่เล็กๆตรงนี้แค่นิดเดียวแล้วเนี่ยอย่างน้อยนี่8คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเดิมนะส่วนใหญ่นับถือตามบัตรประชาชนก็เป็นพุทธนั่นแหละส่วนใหญ่อะแล้วมารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วที่ยกมือเนี่ยเท่าที่ผมรู้ที่เห็นหน้าเห็นตาที่รู้จักกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมีแฟนเนาะไม่ได้เกี่ยวกับจะมาแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิมนะเนี่ยเท่าที่รู้จักกันในมองหน้ากันเนี่ยคำถามคือมารับทำไมใครอยากรู้ที่เป็นต่างศาสนาก็ไปถามกันเดี๋ยวบรรยายจะไปจ่อไปเลยจะถามคนไหนก็ว่าไปนะครับมีหมอคนนึงด้วยนั่งหน้าสุดเป็นหมอรักษาตรวจคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็ดูเรียนหมอนี่ใช้เวลา6ปีใช้สมองเยอะนะครับก็ยังสุดท้ายก็ยังมารับอิสลามนะครับเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนวิชาอะไรต่ออะไรก็มารับอิสลามกันโดยไม่เกี่ยวกับแต่งงานเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้หรือรอบๆนี้แล้วได้ยินคำพูดที่ผมพูดไปเนี่ย นะครับอยากจะมาถามเขาว่ามารับอิสลามทำไมเนี่ยมาได้นะเดี๋ยวหลังจากผมบรรยายเสร็จเนี่ยนะครับมาถามได้ผู้ที่มารับอิสลามเนี่ยที่ว่าที่ผมให้ยกมือเมื่อสักครู่เนี่ยถามได้เลยว่ามารับทำไมนะครับเดี๋ยวเขาจะตอบคำถามให้แต่เขาตอบไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมีวิธีบอกให้แหละให้ไปศึกษาอย่างไรนะครับอะไรเป็นเหตุให้เขามารับอิสลามอะไรเป็นเหตุให้เขาใช้ชีวิตอยู่สบายสบายไม่ชอบต้องมาเอาตัวเองมาสู่ความยากลำบากละหมาดวันละต้อง5เวลานี่เดี๋ยวเดือนหน้าจะดูเดือนจะถือศีลอดกันอีกแล้ว1เดือน29หรือ30วันจะถือศีลอดกันอยู่แล้วจะหิวกันอีกแล้วอะไรเป็นเหตุให้เขาเอาตัวเองจากที่สบายไม่ต้องทำอะไรมาสู่ความลำบากตามที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขามองว่าลำบากแต่คนที่มารับอิสลามเนี่ยเขาบอกลำบากแต่มีความสุขเขายอมรับว่าลำบากแต่มันมีอะไรพวกมีแต่มีคำว่าแต่มีความสุขเอาจะทำไมจะยังไงต่อมีความสุขลำบากแต่มีความสุขอ่ะคนที่ไม่ใช่มุสลิมอาจจะตั้งคำถามมันเพราะอะไรมันถึงมีความสุขมารับนับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติตัวเคร่งครัดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมันมีความสุขได้อย่างไรก็ลองมาถามเขาดูสิครับจะได้รู้ชีวิตคนเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนหรือไม่นับถือศาสนาเลยก็แล้วแต่ลึกๆเนี่ยจะตั้งคำถามอยู่ในใจตัวเองว่าเกิดมาทำไมก็เหมือนที่บอร์ดเขียนนั่นแหละทางเข้างานอ่ะเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนนะให้เขียนคำตอบกับเขียนกันไปคนละทางสองทางอะไรครับจริงๆไปดูที่ตอบอ่ะไปความว่างเปล่าบ้างไปไกลๆไปนานๆไปไหนตอนไหนแต่ละคนตอบจริงๆมันต้องตั้งคำถามให้เขาตอบแบบนี้นะใครจะเป็นผู้ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดว่าชีวิตมนุษย์นี้เกิดมาทำไมแล้วตายไปไหนตายแล้วไปไหนใครจะตั้งคำถามใครจะตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดผมยกตัวอย่างประจำเลยตัวอย่างเนี่ยสมมติมีเครื่องจักรกลนำมาวางไว้ต่อหน้าเราสมมติมีเครื่องจักรกลถูกนำมาวางไว้ต่อหน้าเราแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเราไม่เคยเห็นเครื่องจักรกลนี้มาก่อนเลยแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าใครจะเป็นผู้บอกวิธีการทำงานของเครื่องจักรกลนี้ได้ถูกต้องที่สุดใครจะเป็นผู้บอกวิธีการทำงานของเครื่องจักรกลนี้ได้ถูกต้องที่สุดแต่จริงต้องตั้งคำถามนี้ให้ต่างศาสนิกตอบที่บอร์ดตั้งใหญ่ๆนะตั้งตัวอย่างที่ผมบอกตะกี้แน่นอนต่างศาสนิกนี่ไม่ต้องไปสอนเลยนะจะมาตอบเลยผู้ที่สร้างเครื่องจักรกลผู้ที่ผลิตเครื่องจักรกลผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องจักรกลจะตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดว่าเครื่องจักรกลนี้ทำงานอย่างไรนะครับตั้งคำถามนี้ให้เขาตอบก่อนหลังจากนั้นพอกระทบถัดมาถ้าชีวิตมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องจักรกลเนี่ยนะสมมตินะเปรียบเสมือนเครื่องจักรกลเนี่ยมันก็คงจะเป็นเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนมากที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเป็นผู้บอกได้ถูกต้องที่สุดว่าชีวิตมนุษย์นี่เกิดมาทำไมมีมาทำไมอยู่มาทำไมบนโลกนี้ตายแล้วจะไปไหนใครจะตอบคำถามนี้ได้ถูกต้องที่สุดอัตโนมัติผู้ที่สร้างมนุษย์ถูกล็อกเลยต้องตอบแบบนี้ทีนี้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะอาจจะถามกลับมาว่าเรารู้ได้ยังไงว่ามีผู้สร้างมนุษย์แล้วรู้ได้อย่างไรว่ามีผู้สร้างมนุษย์ครับรู้ได้ไงว่ามีผู้สร้างมนุษย์เราก็จะตอบว่าเนี่ยตึกเบลเลอร์ในกี่ชั้นลองนับดูดิเนี่ยตึกเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรตัวอย่างที่ผมยกประจำเลยง่ายๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องซับซ้อนอิฐหินปูนทรายเหล็กเอาส่วนประกอบแบบเบสิกพื้นฐานนี่ตึกเนี่ยนะสูงไม่ลุกเป็น10ชั้นเนี่ยประกอบไปด้วยอิฐหินปูนทรายเหล็กอย่างน้อยตกลงนี่อิฐหินปูนทรายเหล็กเนี่ยมันมารวมตัวกันเป็นตึกสูงแบบเนี้ยเหรอแบบนี้เลยเหรอมันรู้จักกันเหรอมันมีชีวิตมันพูดกันเองเหรอให้มาก่อร่างสร้างตัวรวมตัวกันเป็นเองแบบนี้เหรออิฐหินปูนทรายเหล็กอ่ะ เป็นแบบนั้นน่ะใครจะเชื่อไม่มีใครเชื่อเอาแล้วตึกนี้เกิดมาได้ยังไงเขาต้องมีผู้สร้างเอาเห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นแต่ก็ไม่ถามเพราะรู้อัตโนมัติมันเกิดเองไม่ได้แบบนี้มันไม่มีชีวิตมันจะสร้างตัวมันเองได้อย่างไรถ้าเทียบตึกนี้กับชีวิตมนุษย์เนี่ยนะเซลล์ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยเซลล์ละเอียดกว่าไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่แสนเท่าเซลล์ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์มีความละเอียดซับซ้อนมากกว่าตึกที่เราเห็นเนี่ยเป็นแสนเท่าแล้วเป็นไปได้ไงเชื่อว่าตึกเกิดเองอิฐหินปูนทรายเหล็กมันรวมตัวกันเป็นตึกไม่ได้มันต้องมีอาศัยผู้มีชีวิตผู้มีความรอบรู้และมีความสามารถอย่างน้อยต้องมี3ลักษณะมีชีวิตมีความรอบรู้แล้วก็มีความสามารถด้วยในการที่จะเอาอิฐหินปูนทรายเหล็กอะมาก่อนะสร้างให้เป็นตึกขึ้นมาได้ต้องมี3อย่างเป็นอย่างน้อยมีชีวิตเลยอันดับแรกเลยอิฐหินปูนทรายเหล็กไม่มีชีวิตเป็นไปได้ไงมันจะรวมตัวกันเองเป็นตึกไม่มีชีวิตตั้งแต่ต้นและจบไม่ต้องพูดแล้วนะครับต่อให้เอาแมวมาไว้ตัวหนึ่งมันจะทำอะไรไม่ได้มันมีชีวิตจริงแต่มันไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างตึกมาได้จะต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถด้วยมีความรู้อย่างเดียวแต่ถ้าพิการก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมรู้ว่าตึกเนี่ยต้องสร้างอย่างไรแต่ตัวเองพิการนั่งเป็นง่อยอยู่พิการอยู่บนรถเข็นอยู่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีความสามารถที่จะสร้างด้วยร่างกายมนุษย์เนี่ยซับซ้อนยิ่งกว่าตึกเป็นไปได้ไงจะไม่มีผู้สร้างไม่ต้องเห็นก็รู้ก็มั่นใจได้เพราะฉะนั้นกลับไปที่จุดที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยใครจะตอบคำถามได้ดีที่สุดว่าชีวิตมนุษย์เกิดมาทำไมบนโลกนี้ก็ผู้ที่สร้างชีวิตมนุษย์ไงส่วนใครเดี๋ยวค่อยว่ากันใครค่อยว่ากันแต่ตอบคำถามมาให้ได้ก่อนว่าใครเป็นจะตอบคำถามได้ดีที่สุดคือผู้สร้างแต่ผู้สร้างเนี่ยอยู่ที่ไหนจะไปหาได้อย่างไรแล้วตอบไว้ตรงไหนคำตอบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเอาทีละขั้นตอนเอาทีละสเต็ปเพราะฉะนั้นชัดเจนนะว่าผู้ที่สร้างชีวิตมนุษย์เนี่ยจะตอบมนุษย์ได้ถูกต้องที่สุดว่าเกิดมาทำไมและก็อัตโนมัติว่าถ้าเขาสร้างมาเขาตอบได้ถูกต้องที่สุดว่าเกิดมาทำไมอัตโนมัติว่าตายแล้วไปไหนใครจะตอบได้ถูกต้องที่สุดกับผู้เดียวกันนี่แหละจะตอบได้ถูกต้องที่สุดว่าตายแล้วไปไหนกับผู้ที่สร้างชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งแรกนี่แหละก็เริ่มแรกนี่แหละกับผู้เดียวกันนี่แหละจะตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดอัตโนมัติขึ้นอยู่กับว่าเราจะหลอกตัวเองต่อไปไหมตั้งคำถามได้อยู่ในหัวสมองตัวเองแต่ไม่หาคำตอบแล้วก็คาอยู่งั้นแหละคาอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่หาคำตอบสุดท้ายก็ไม่ได้รับอิสลามเหมือนกับคนหลายคนที่รับอิสลามไปแล้วเพราะหาคำตอบที่ชัดเจนได้ในศาสนาอิสลามเป็นคำตอบที่ชัดเจนไม่ขัดแย้งลงล็อกไม่มีข้อขัดแย้งในตัวเองแล้วพิสูจน์ได้ด้วยพิสูจน์ได้ด้วยว่าอิสลามเนี่ยมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดผ่านคัมภีร์อัลกุรอานผ่านคัมภีร์อัลกุรอานแล้วบอกได้ด้วยเพราะอะไรคัมภีร์อัลกุรอานนี่จึงเป็นคัมภีร์ที่มาจากผู้ที่สร้างมนุษย์มาจากผู้ที่สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างสรรพสิ่งสร้างภูเขาสร้างน้ำทะเลสร้างมนุษย์ตัวอ่อนมนุษย์ในครรภ์มารดาสร้างสิ่งทั้งหลายพิสูจน์ได้ด้วยว่ารู้ได้อย่างไรว่ากุรอานคำพิยันกุรอานมาจากผู้นี้แล้วผู้นี้แหละมีสิทธิ์เด็ดขาดที่สุดเป็นผู้ที่จะตอบคำถามมนุษย์ได้ถูกที่สุดว่ามนุษย์เกิดมาทำไมนะครับไม่ใช่ให้มนุษย์มานั่งตอบกันเองมนุษย์ตอบได้ยังไงคุณ300ปีที่แล้วยังไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วจะมาตอบได้ไงตัวเองจะไปไหน300ปีที่แล้วตัวเองยังไม่เกิดแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วเป็นไปได้ไงตัวเองจะมานั่งตอบว่าตัวเองตายแล้วจะไปไหนถูกไหมครับมันอิลลอจิคอลไร้เหตุผลไร้สาระตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตอบว่าตัวเองจะไปไหนตายไปแล้วต้องให้ผู้ที่สร้างตัวเองขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ตอบให้เจ้าของตัวเองเนี่ยเจ้าของชีวิตจริงๆเป็นผู้ตอบให้เจ้าของชีวิตไม่ใช่พ่อแม่นะพ่อแม่เป็นกระบวนการที่ก่อเกิดเราเพราะพ่อแม่เอง300ปีที่แล้วพ่อแม่เราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกันพ่อแม่เราก็ยังไม่เกิดเหมือนกันนะครับพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงย้ำว่าอย่างแท้จริง นะครับพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสิ่งที่มีผู้สร้างอีกทีนึงเพราะ300ปีที่แล้ว200ปีที่แล้วพ่อแม่เราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ยังไม่เกิดไงถูกไหมครับยังไม่เกิดและยังไม่เกิดอยู่ดีจะมาโผล่กลางอากาศไม่ใช่ก็ต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนเกิดมาจากพ่อของแม่ของแม่ของแม่ไล่ไปนะครับแต่ชัดเจนแล้วว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเกิดเองไม่ได้มีความซับซ้อนในเรื่องเซลล์เรื่องโปรตีนโมเลกุลเรื่องต่างๆมากมายในร่างกายที่อัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงล็อกมนุษย์เอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าด้วยกับการสร้างระบบในร่างกายให้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ได้จิตสำนึกลึกๆว่าร่างกายซับตึกนี่ยังซับซ้อนเท่าร่างกายยังไม่เท่าร่างกายมนุษย์เลยนะยังเรายังไม่เชื่อว่ามันเกิดเองแล้วเป็นไปได้อย่างไรร่างกายมนุษย์มีความซับซ้อนเสียขนาดนี้จะเกิดเองได้นั่นแหละทีนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเข้าใจถ้าสั่งต่างศาสนิกเนี่ยเข้าใจตรงนี้ซึ่งเข้าใจไม่ยากส่วนใหญ่เนี่ยตามประสบการณ์ที่ในการคุยกับต่างศาสนิกเนี่ยไม่ยากขั้นตอนเนี่ยเข้าใจไม่ยากไอ้ที่เข้าใจไอ้ที่ยากก็คือทำใจไม่ได้ที่จะมารับอิสลามมันยากพิสูจน์ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะไม่ยากพิสูจน์ให้รู้ว่าชีวิตมีเจ้าของเอาไม่ยากพิสูจน์ให้รู้ว่าโลกนี้มีเจ้าของกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากเจ้าของชีวิตมนุษย์ไม่ยากแต่ที่ยากคือทำให้เขาทำใจได้ให้มารับกุรอานให้มารับอิสลามให้มาเชื่อให้มาปฏิบัติตัวให้ตรงกับที่เจ้าของชีวิตได้บอกอันเนี้ยยากเพราะถูกกิเลสอารมณ์ไฟต่ำครอบงำอยู่แล้วก็ไปเข้าใจผิดว่าถ้ารับอิสลามแล้วก็ต้องเลิกบาปให้ได้ทั้งหมดถึงจะรับอิสลามได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดโดยสิ้นเชิงเลยหลายคนอยากจะรับอิสลามแต่ไปเข้าใจว่าถ้ายังเลิกทำบาปนู่นบาปนี่บาปนั่นไม่ได้รับอิสลามไม่ได้อันนี้คิดเองเข้าใจผิดครับมาศึกษาครับจะได้รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะรับอิสลามง่ายมากรับอิสลามนี่ง่ายมากต่างศาสนิกคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเข้าใจผิดเยอะมโนเองคิดเอาเองเยอะว่ารับอิสลามนี่ยากต่างศาสนิกเข้าใจผิดเยอะนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะให้รู้ไว้ด้วยเข้าใจผิดอิสลามเยอะนะว่ามารับอิสลามนี่ยากจริงไม่ยากนะครับอย่าไปคิดเองมโนเองมาถามมุสลิมที่มีความสามารถที่มีความรอบรู้ในการที่จะคุยกับต่างศาสนิกเนี่ยมุสลิมคนไหนที่มีความสามารถมีความรอบรู้มาถามเขาหรือมาถามมุสลิมใหม่ก็ได้ที่มีความรอบรู้ในเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเนี่ยมาถามเขาว่ารับอิสลามนี่ยากไหมเราดูเขาจะตอบว่าไงเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงแล้วอย่าก่อกบฏต่อเจ้าของชีวิตของเรานะครับถ้าเราบอกว่าพ่อแม่นี่มีบุญคุณต่อเราอย่างมากมายเราต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทั้งนั้นที่พ่อแม่ไม่ใช่ผู้สร้างพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดเป็นอยู่ในขั้นตอนการให้กำเนิดที่พระเจ้าเนี่ยได้กำหนดมาแบบนั้นแม่เนี่ยต่อให้อยากจะเห็นหน้าลูกคลอดลูกตั้งครรภ์ได้2เดือนเนี่ยอยากจะเห็นหน้าลูกว่าลูกหน้าตาเป็นยังไงก็ทำไม่ได้ครับต้อง9เดือนประมาณ9เดือนน่ะถึงจะได้เห็นหน้าลูกได้ถ้าแม่เป็นเจ้าของชีวิตลูกที่อยู่ในท้องจริงๆเนี่ยนะตั้งครรภ์ได้3เดือนหรือ2เดือนเนี่ยพอแล้วคลอดมาได้แล้วนะครับคลอดออกมาได้แล้วทำไมไม่คลอดออกมาล่ะครับจะได้เห็นหน้าลูกไวๆไงล่ะครับก็ไม่ใช่เจ้าของไงครับระบบในร่างกายถูกวางมาแบบนี้ถูกเซตระบบถูกออกแบบมาแบบนี้ให้ตั้งครรภ์8เดือน9เดือนถึงจะกำหนดคลอดนี่แหละครับชัดเจนเอาแค่นี้ก็พอแล้วว่าแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูกจริงๆถ้าเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยกำหนดไปเลยตั้งครรภ์แค่2เดือนแล้วก็คลอดออกมาพอแล้วอยากจะเห็นหน้าลูกไวๆหรือถ้าพ่อแม่ไม่พร้อมเลี้ยงลูกจนอยู่ไม่มีเงินกำหนดไปเลยอีก2ปีค่อยคลอดทำได้ไหมล่ะเห็นไหมล่ะถ้าเป็นเจ้าของจริงๆกำหนดไปเลยลูกที่อยู่ในครรภ์ตอนนี้อีก2ปีค่อยคลอดกันเลยกันลูกค่อยเห็นหน้ากันตอนนี้ยังไม่พร้อมอยู่ไปก่อนในนี้ก็ไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องออกมาคำถามว่าถึงเวลานี่ใครกำหนดล่ะครับถึงเวลาใครกำหนดให้อ่ะก็นี่ไงมีผู้ออกแบบไว้ไงแค่นี้ก็พอแล้วจริงๆจริงๆร่างกายมนุษย์นี่ก็พอแล้วนะถ้าใช้สติปัญญาอุลิลอัลบาบในกุรอานบอกสำหรับผู้มีปัญญา สมองมีเนื้อสมองมีอยู่ในหัวกะโหลกมีแต่จะใช้คิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเรามีเจ้าของครับชีวิตเรามีเจ้าของมีผู้ออกแบบร่างกายเรามาออกแบบระบบร่างกายเรามามันเกิดเองไม่ได้โดยบังเอิญมันเป็นระบบที่ซับซ้อนเป็นไปได้อย่างไรเรียนสารพัดสาขาวิชาต่างๆมีระบบจะต้องมีผู้ออกแบบระบบยิ่งระบบซับซ้อนเท่าไหร่ผู้ออกแบบจะต้องมีความสามารถมีความเก่งมีความรู้มากเท่านั้นแล้วเป็นไปได้อย่างไรชีวิตตัวเองนี่อยู่กับตัวเนี่ยอยู่ในตัวเลยเนี่ยซับซ้อนไม่รู้จะซับซ้อนอย่างไรนะบอกบังเอิญคิดไปได้ยังไงก็นี่ไงหลอกตัวเองไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกหลอกตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมีเจ้าของที่แท้จริงแล้วเจ้าของที่แท้จริงเราเนี่ยแหละครับจะตอบได้ถูกต้องที่สุดว่าเราเกิดมาทำไมนะครับจะเกิดมาทำไมคุณเกิดมาทำไมไม่ใช่ไปผลิตหุ่นยนต์แล้วก็ไปถามหุ่นยนต์ว่าเฮ้ยเองเกิดมาทำไมวะอันนี้ไม่ปกติแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้สมมุตินักศึกษาผลิตหุ่นยนต์มาสร้างหุ่นยนต์มาเป็นไปได้ยังไงไปถามหุ่นยนต์ให้ถูกผลิตถูกประกอบมาขึ้นมาทำอะไรวะเองอ่ะไม่ใช่มันต้องถามคนผลิตดิคนทำหุ่นยนต์ขึ้นมาดิทำมาเนี่ยให้มีโปรแกรมอะไรบ้างมันต้องมีผู้ที่ทำมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาประกอบมันขึ้นมาก็เหมือนกันจะไม่ใช่มนุษย์จะมานั่งตอบเองว่าตายแล้วไปไหนอันนี้ให้สาระครับต้องถามผู้ที่สร้างชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เคลียร์นะต้องให้เคลียร์ต้องให้ชัดเจนก่อนว่าผู้ที่จะตอบคำถามมนุษย์ได้ดีที่สุดว่ามนุษย์เกิดมาทำไมคือผู้ที่สร้างชีวิตมนุษย์เป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริงและเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เนี่ยบอกไปแล้วนะให้เคลียร์ตรงนี้นะเมื่อเคลียร์ตรงนี้แล้วเนี่ยเอาละยอมรับแล้วว่าผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดว่ามนุษย์เกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเนี่ยคือผู้ที่สร้างชีวิตมนุษย์ยอมรับแล้วว่ามีที่นี่เดี๋ยวจะง่ายแล้วถ้ายอมรับว่ามีนี่ง่ายแล้วซึ่งพิสูจน์ไม่ยากทำไมดื้อแป๊บเดียวเข้าใจเลยนะครับสิ่งที่พูดไปเนี่ยไปบรรยายเวทีไหนที่คนฟังอยู่รอบๆไม่ใช่มุสลิมผมก็ต้องพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะว่าผมไปบรรยายที่ไหนก็จะมีคนที่หน้าใหม่ที่มาฟังที่จะต้องรู้สิ่งนี้ไว้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆแล้วผมก็มั่นใจว่าผมบรรยายอยู่เนี่ยจะต้องมีต่างศาสนิกฟังอยู่รอบๆเนี่ยหูฟังอยู่อาจจะอายที่จะเข้ามานะครับแต่ให้รู้เอาไว้นะพวกที่นั่งอยู่เนี่ยมีผู้รับอิสลามเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6-7 คนนะที่ยกมือตะเกียบที่เขามารับอิสลามหลังจากศึกษาอย่างดีแล้วโดยไม่เกี่ยวก็จะมาแต่งงานมีแฟนเป็นมุสลิมนะไม่เกี่ยวหรอกให้รู้ไว้ด้วยที่มานั่งอยู่เนี่ยมาถามไทยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นทำไมอิสลามมุสลิมหรือศาสนาอิสลามจึงถูกตั้งคำถามจากต่างศาสนิกเป็นพิเศษนะครับก็เพราะอิสลามมีความโดดเด่นมีความชัดเจนหลักคำสอนอิสลามมีความชัดเจนมากจนทำให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามเพราะรู้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีความชัดเจนจะพิสูจน์ได้เชิงประจักษ์ไงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่เราเรียกว่ามุสลิมเนี่ยนะครับถ้าเขามีความเคร่งครัดปฏิบัติตัวตามหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะทำให้ต่างศาสนิกตั้งคำถามว่าทำไมเคร่งจังก็เพราะว่าถ้าเขาไม่เคร่งเขาไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามเขารู้เขามั่นใจไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตายไปแล้วเขามั่นใจเพราะคำสอนเนี่ยชัดเจนคำสอนเนี่ยพิสูจน์ได้เชิงประจักษ์ชัดเจนคัมภีร์เนี่ยพิสูจน์ได้ว่ามาจากเจ้าของชีวิตเขาจริงๆก็เพราะพิสูจน์ได้มีความชัดเจนพิสูจน์ได้ชัดเจนเชิงประจักษ์จนกระทั่งเขาพิสูจน์แล้วเมื่อเขาพิสูจน์แล้วเขามั่นใจแล้วเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามไม่ได้เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากตายไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้มุสลิมจึงเป็นกลุ่มคนที่มีความเคร่งครัดศาสนาตัวเองมากที่สุดถ้าเทียบกับศาสนาอื่นก็เพราะคำสอนชัดเจนไงคำสอนนี่ของแท้ไงพิสูจน์ได้เชิงประจักษ์ไงเขาจึงไม่ต้องการจะเอาชีวิตไปเสี่ยงหลังจากตายไปแล้วเพราะเขารู้ว่าตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำตัวไม่ดีบนโลกนี้ทำตัวไม่ดีต่อผู้สร้างเขาขัดคำสั่งต่อผู้สร้างเขานะครับเนื่องด้วยเหตุนี้เวลามุสลิมเคร่งครัดในศาสนาตัวเองในหลักคำสอน จึงทำให้ต่างศาสนิกที่อยู่ด้วยเนี่ยเกิดการติดขัดติดขัดจะทำไอ้นู่นกลับมาติดคนนี้คนนี้ไม่ทำด้วยคนนี้ร่วมไม่ได้คนนั้นร่วมไม่ได้จะไปกินข้าวคนนี้ไม่ไปร้านที่ไม่ใช่มุสลิมไปไม่ได้คือต่างศาสนิกที่มีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เคร่งครัดศาสนาร่วมอยู่ในวงเนี่ยจะติดขัดหมดเลยจะไปกินข้าวไม่ได้ไปไม่ได้ต้องมาร้านมุสลิมร้านไหนก็ว่าไปเนื้อทุ่งเนื้อแท้อะไรก็ว่าไปเห็นป้ายอยู่ตะกี้เป็นสปอนเซอร์ว่ะแล้วจะไปร่วมนั่งโต๊ะเขากินเหล้ากินเบียร์กันไม่ได้ร่วมไม่ได้เป็นมุสลิมปัญหาเยอะปัญหาเยอะมีปัญหากับสิ่งไม่ดีเยอะมุสลิมอ่ะมุสลิมมีปัญหาใช่ปัญหาแต่ปัญหากับของไม่ดีทั้งนั้นนะครับปัญหากับสิ่งที่ขัดต่อคำสั่งพระเจ้ามีมุสลิมมีปัญหาหมดเลยเป็นไปได้ไงคุณทำตัวมีปัญหากับผู้สร้างคุณถูกไหมมุสลิมมีปัญหามุสลิมที่ดีเนี่ยมีปัญหาปัญหาเยอะครับปัญหากับคนที่ขานคำสั่งฝ่าฝืนผู้สร้างเขาผู้สร้างชีวิตเขามุสลิมมีปัญหาทำนู่นทำนี่เอาถึงเวลาต้องไปละหมาดเลยนะเห็นไหมต้องไปละหมาดแล้วเดี๋ยวถือศีลอดพาชวนไปกินข้าวไปไม่ได้แล้วถือศีลอดตลอดทั้งเดือนร่วมกิจกรรมนั้นก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ปัญหาเยอะในปัญหาเยอะเลยถูกตั้งคำถามไงเพราะความเคร่งครัดศาสนาเนี่ยแหละทำให้ถูกตั้งคำถามเยอะถูกไหมเป็นข้อดีอย่ามองเป็นข้อเสียเป็นข้อดีใช่มุสลิมนี่ทำตัวแปลกเนี่ยเป็นผลดีในการทำให้ต่างศาสนาเนี่ยเขาตั้งคำถามแล้วเราก็เตรียมตอบกันไว้ให้ดีเป็นข้อดีเลยเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมมุสลิมถึงถูกตั้งคำถามเยอะสุดเพราะมุสลิมมั่นใจในศาสนาตัวเองว่าเป็นของแท้กุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากผู้สร้างชีวิตของเขาจริงก็เลยต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้สร้างและมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้สร้างของเขาเพราะยังไม่รู้จักผู้สร้างที่แท้จริงของเขามันก็แค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตมุสลิมทำตัวค้านกับคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ตั้งคำถามว่าทำไมคุณไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็เลยถูกตั้งคำถามเยอะเป็นพิเศษในขณะที่ถ้าเป็นแนวทางหรือศาสนาอื่นเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนานะทำตัวปกติไม่ได้ต่างอะไรแค่นั้นเรื่องของเขาแต่อิสลามนี่ชัดเจนโดดเด่นพิสูจน์ได้เมื่อพิสูจน์ได้ก็ชัดเจนไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยยืนหยัดในความถูกต้องยืนหยัดในความถูกต้องแล้วคุณไปอยู่ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ที่ทำไม่ถูกก็แน่นอนคุณจะต้องถูกคนส่วนใหญ่ถามอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมาตั้งคำถามกับคุณตกลงหนึ่งคุณตกลงในกายเป็นว่าคุณผิดไปแล้วไม่ใช่คุณพิสูจน์แล้วว่าคุณนี่ถูกจริงชัดเจนของแท้จริงนะครับมั่นใจจริงว่านี่ของแท้อยากจะมาพิสูจน์ก็เดินเข้ามาก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามไม่มีปัญหาครับถามมาได้ครับแต่ให้มุสลิมมั่นใจภูมิใจในศาสนาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยต่อให้เป็นคนส่วนน้อยแปลกหน้าก็ตามแต่เรายึดมั่นเรารู้จักผู้สร้างชีวิตเรารู้จักเจ้าของชีวิตเราเราไม่ภูมิใจได้ไงคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนอื่นเนี่ยเขายังไม่รู้จักเลยเจ้าของชีวิตเขาคือใครจริงๆอ่ะเจ้าของแท้ที่แท้จริงของเขาเขายังไม่รู้จักคนรู้จักแล้วมุสลิมรู้จักแล้วไม่ภูมิใจได้ยังไงถูกไหมครับต้องภูมิใจเพราะเรารู้จักเจ้าของชีวิตเราจริงๆเรารู้จักเรารู้เป้าหมายชีวิตเราจริงๆว่าเราเกิดมาทำไมเรารู้ว่าเราตายไปแล้วไปไหนเรามีเป้าหมายเรามีความชัดเจนในชีวิตเนี่ยเรามีความสุขแล้วเป็นไปได้ไงเรามีความสุขเราจะไปแคร์อะไรใครเรามีความสุขถูกไหมก็นี่แหละที่ถึงมารับอิสลามกันเพราะมีความสุขไงเพราะนั้นจะได้คำตอบแล้วนะว่าทำไมต่างศาสนิกจึงตั้งคำถามกับผู้ที่เป็นมุสลิมเยอะได้คำตอบไปแล้วนะทีนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะที่เขาตั้งคำถามกับผู้ที่เป็นมุสลิมเราอาจจะแบ่งเป็น3ประเภทนะต่างศาสนิกผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มาตั้งคำถามถามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเราถามคำถามกับเราที่เป็นมุสลิมเราอาจจะแบ่งคนที่มาถามคำถามเป็น3ประเภทประเภทที่1คือสนใจศึกษาศาสนาอิสลามมาอย่างดีศึกษามาอย่างดีพอสมควรแล้วศึกษามาอย่างดีพอสมควรแล้วว่าอิสลามสอนอะไร คำสอนที่สำคัญที่สุดของอิสลามคืออะไรไม่ใช่เรื่องห้ามกินหมูไม่ใช่เรื่องมีเมียได้สี่ไม่ใช่คำสอนที่สำคัญที่สุดคือเรื่องพระเจ้าเรื่องคัมภีร์อัลกุรอานมาจากพระเจ้าเขาศึกษามาอย่างดีแล้วแต่เขาคาใจอะไรบางอย่างอยู่เลยมาถามและถ้าตอบคำถามคนประเภทนี้ได้นะเป็นไปได้สูงแล้วเขาจะรับอิสลามอย่าลืมนะคนประเภทนี้คือคนที่ศึกษาอิสลามมาดีพอสมควรแล้วมาดีพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตอบคำถามต่างศาสนิกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะถามเพิ่มไปว่าเขาศึกษาอิสลามมาในรูปแบบไหนสนใจศึกษามาเยอะแล้วใช่ไหมนู่นนี่นั่นอย่างที่ผมบอกไปเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่ในประเภทไหนศึกษามาดีแล้วใช่ไหมสนใจศึกษาเรื่องอะไรมาบ้างไหนช่วยบอกหน่อยศึกษาเรื่องอะไรมาบ้างเขาก็บอกเรื่องพระเจ้าเขาถามว่าทำไมห้ามกินหมูแต่เราถามว่าศึกษาเรื่องพระเจ้ามาหรือยังครับว่าอิสลามเชื่อในพระเจ้าอย่างไรศึกษาหรือยังครับว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมุสลิมเชื่อไปได้อย่างไรว่ามาจากผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตของเขาจริงๆสร้างโลกสร้างจักรวาลจริงศึกษามาหรือยังครับเขาถามเรื่องหมูแหละแต่เราเขาเรื่องไดเวอร์เบนไปถามเรื่องนี้แทนก่อนที่จะตอบคำถามเรื่องหมูให้เขาถ้าเขาบอกว่ายังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ศึกษาแสดงว่าเขาอยู่ในประเภทที่ว่าอยากจะถามเฉพาะเรื่องนั้นไม่ได้ว่ารู้สิ่งที่เป็นหัวใจของอิสลามหรอกอันนี้เป็นคนประเภทที่สองประเภทแรกคือศึกษามาอย่างดีแล้วเรื่องพระเจ้าเรื่องคัมภีร์อัลกุรอานศึกษามาอย่างดีแล้วแล้วมาถามว่าทำไมห้ามกินหมูถ้าคนถามคำถามนี้แล้วเราถามเขาว่าศึกษาเรื่องหลักๆมาดีแล้วใช่ไหมเขาบอกใช่ศึกษามาดีแล้วเรื่องกินหมูนี่แป๊บเดียวเข้าใจเลยนะมีแนวโน้มนะคนนี้มีลุ้นเลยนะถ้าเป็นประเภทนี้นะหมายความว่าศึกษาเรื่องพระเจ้ามาแล้วไม่มีปัญหาไม่มีคำถามไงเรื่องคัมภีร์ไม่มีคำถามไงแต่มาถามเรื่องกินหมูสมมติเป็นแบบนี้แสดงว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมพระเจ้ามีจริงชัดเจนแล้วใช่ไหมกูอ่านมาจากพระเจ้าจริงชัดเจนแล้วใช่ไหมมาถามสมมติว่ามาถามเรื่องกินหมูอันนี้มีลุ้นเลยนะเพราะว่าชัดแน่เรื่องที่ไม่ถามนี่ชัดแล้วศึกษามาดีแล้วติดนิดเดียวว่าทำไมห้ามกินหมูตอบเชิงตรรกะเหตุผลอะไรต่ออะไรไปก็แล้วแต่คำตอบจนกระทั่งมั่นใจปุ๊บชวนรับอิสลามเลยก็ของเรื่องพระเจ้าไม่มีปัญหาแล้วไงเรื่องคัมภีร์ไม่มีปัญหาแล้วไงแล้วรออะไรอยู่รู้ว่าพระเจ้าสร้างตัวเองมาทำไมถูกไหมพระเจ้าสร้างตัวเองมาทำไมบนโลกนี้ตายแล้วจะไปไหนรออะไรอยู่เดี๋ยวไม่ทันรีบมารับอิสลามซะครับอันนี้คือประเภทแรกจะง่ายเลยเวลามีคนมาถามเพราะฉะนั้นเวลามีคนมาถามคำถามมุสลิมเนี่ยจัดประเภทให้ถูกก่อนจัดประเภทให้ตัวก่อนเขาอยู่ประเภทไหนประเภทที่สองศึกษาอิสลามมาดีนั่นแหละดีพอสมควรนั่นแหละคล้ายๆประเภทแรกนั่นแหละแต่ว่ายังงงๆอยู่ว่าตกลงนี่ต้องรับอิสลามไหมยังงงๆอยู่ประเภทแรกแต่ผมลืมบอกไปว่าลึกๆนี่ก็รู้อยู่ว่าต้องรับอิสลามอันนี้จะง่ายสุดเลยจะง่ายสุดแต่ติดคำถามบางอย่างแต่ลึกๆเนี่ยศึกษาจนกระทั่งว่าเขาเรียกจับต้นชนปลายได้แล้วว่าต้องรับอิสลามเนี่ยเหมือนมานั่งเนี่ยที่ยกมือตะกี้ที่ว่าบอกว่าใครเป็นมุสลิมใหม่ให้ยกมือหน่อยเนี่ยที่ยกกันตะกี้มารู้จักผมหลังจากรับอิสลามกันแล้วทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคำถามมีอยู่ว่าคนเหล่านี้ที่ยกมือตะกี้อยู่ในประเภทแรกเขาเรียกว่าศึกษามาดีจนกระทั่งว่ารู้อยู่แก่ใจแล้วต้องรับอิสลามไม่รับตายไปจะเกิดอะไรขึ้นรู้อยู่แก่ใจแล้วอันนี้เขาเรียกว่าศึกษาอิสลามมาในระดับที่ดีแล้วก็รู้ด้วยว่าต้องรับอิสลามไม่รับไม่ได้อันนี้ประเภทแรกเนี่ยที่ยกมือตะเกียบน่าจะส่วนใหญ่เป็นประเภทแรกอัลฮัมดุลิลละห์มีคุณภาพมากประเภทที่สองศึกษาอย่างดีเหมือนกันแต่เหมือนกับมึนๆหน่อยๆไม่รู้ตัวเองว่าต้องรับอิสลามไม่รับไม่ได้ประเภทนี้ก็ช่วยผักอีกสักนิดนึงก็ได้แล้วมุสลิมอ่ะบอกให้เขารู้ว่าต้องรับอิสลามนะไม่รับไม่ได้รู้แล้วใช่ไหมถ้าเขายังมึนๆงงๆอยู่ก็บอกให้เขารู้เพราะเขาอาจจะยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้บางอย่างอาจจะมีอะไรบางอย่างเราต้องหาโรคให้ได้ต้องสืบหาอาการให้ได้อันนี้มีจริงนะครับผมนี่อยู่ในออนไซต์นี่ดะวะห์ต่างศาสนิกเนี่ยเห็นเลยลึกๆเนี่ยเหมือนก็จะรู้แล้วแต่ว่ามันติดอะไรบางอย่างที่ไม่มารับอิสลามสักทีนึงหาให้ได้แล้วแก้ให้ได้แล้วแป๊บเดียวมารับอิสลามเลยนะครับอาจารย์งงๆจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้นะครับมีความแตกต่างกับประเภทแรกนิดหน่อย นะครับประเภทที่2เนี่ยศึกษาประเภทแรกก็ศึกษามาอย่างดีประเภทที่2ก็ศึกษามาอย่างดีแต่ประเภทแรกเนี่ยเขารู้ตัวเองเลยว่าต้องรับอิสลามเพียงแต่ว่ารอบางรอทำใจไม่ได้อะไรบางอย่างแต่รู้ต้องรับไม่รับเลยเกิดอะไรขึ้นรู้เลยแต่ประเภทที่2นี่ยังมึนๆยังไม่มั่นใจว่าต้องรับอะไรเงี้ยจะมีอะไรมึนๆบางอย่างอยู่ก็ต้องช่วยแก้เขาหน่อยนะครับประเภทที่3ศึกษาเขาไม่ได้ศึกษาแล้วไม่อย่างดีหรอกไม่ไปศึกษาที่รากฐานศาสนาพระเจ้ามีจริงยังไงก็ไม่ได้สนกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของศาสนาอิสลามเพียงแต่ว่าอยากรู้เท่านั้นแหละอยากรู้เป็นเรื่องอ่ะเรื่องปีกย่อยด้วยทำไมห้ามกินหมูคนประเภทที่สามเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสถ้าเขาได้มาถามคำถามเราและเรามีเวลาเพียงพอมีเวลาเพียงพอที่จะคุยกับเขานะหรือผมบอกเทคนิคให้เราพิสูจน์พระเจ้าเลยอย่าไปตอบเรื่องหมูก่อนถ้าพิสูจน์เรื่องพระเจ้าเดี๋ยวหมูจะง่ายแล้วทำไมห้ามกินมันจะง่ายเพราะฉะนั้นคนที่มาถามคำถามมุสลิมเนี่ยที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยผมแยกเป็น3ประเภทนะทีนี้จะรู้ได้ไงใครอยู่ประเภทไหนมุสลิมมันแหละต้องถามเขาแต่ทีนี้ถ้าผมไม่ได้แยกอะไรแบบนี้ที่นั่งกันอยู่เนี่ยจะรู้ไหมจะรู้ไหมว่าจะต้องถามอะไรแบบนี้ก่อนจะได้รู้ประเภทไงเขาอยู่ในประเภทไหนถูกไหมครับถ้าเราจัดประเภทเขาได้โอ้เขาอยู่ในประเภทหนึ่งอันนี้อยู่ประเภทสองอันนี้ประเภทสามไม่ได้ศึกษาอะไรเป็นหัวใจสำคัญศาสนาอิสลามไม่ได้ศึกษาอะไรเพียงแต่อยากรู้เป็นเรื่องไปเห็นใครเขาโจมตีอิสลามก็หยิบมาถามจำเอาไว้สิ่งสำคัญที่สุดในการดะวะในการพูดคุยกับต่างศาสนิกถ้าเขาได้มาคุยกับผู้ที่เป็นมุสลิมเขาสนใจเรื่องอิสลามเรื่องอะไรก็ตามแต่จะปลีกย่อยอะไรก็ตามแต่จำเอาไว้สิ่งสำคัญเลยสำหรับมุสลิมต้องดึงมาเรื่องเตาฮีดให้ได้จำเอาไว้นี่สำคัญสุดดึงมาเรื่องเตาฮีดเรื่องอัลลอฮ์เป็นเจ้าเป็นรูบูบียะห์ให้ได้ก่อนถ้าเขายังไม่ได้เชื่อว่ามีพระเจ้าสำคัญสุดเลยเขาถามเรื่องหมูนั่นแหละเราดึงมาเรื่องพระเจ้าที่แท้จริงให้ได้ก่อนไม่งั้นตอบคำถามเรื่องหมูตอบเสร็จไปไงต่อไปอย่างนั้นเหรออ้าวแล้วยังไงต่อจะให้เขาปล่อยให้เขาไปชามนรกได้ไงถูกไหมเราต้องดึงเขามาให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงผ่านคำถามหมูเขาเนี่ยแหละครับสำคัญสุดต้องทำแบบนี้จำไว้นะครับมุสลิมเขาจะถามคำถามอะไรก็ตามแต่เราบอกเขาเลยเดี๋ยวตอบให้นะครับแต่หาวิธีดึงเขามาให้เขารู้จักพระเจ้าของเขาให้ได้ผู้สร้างที่แท้จริงของเขาให้ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญสุดนะครับดึงให้เขามาเข้าใจตรงนี้ให้ได้หาวิธีหาอะไรในบริบทที่เราเป็นอยู่แต่เนี่ยเวลาผมไกด์เราแบบเนี้ยสามประเภทจัดประเภทของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมสามแบบเนี้ยนะเราต่อไปนี้เราไปเจอใครถามคำถามที่เป็นต่างศาสนาที่มาถามเราเนี่ยเราจะนึกสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเราจะตั้งคำถามก่อนว่าคุณนี่เรียนอะไรมายังไงแบบไหนรู้จักพระเจ้ายังรู้ไหมพระเจ้ามีจริงรู้ยังว่ากุรอานมาจากพระเจ้าจริงรู้ไหมชีวิตเรามีเจ้าของเราจะตั้งคำถามกับเขาก่อนที่เราจะตอบคำถามเขาอ่ะเขาเลี่ยงไม่ได้เขาเลี่ยงไม่ได้เวลาเขาเดินมาถามเราเนี่ยนะและเราอยากจะถามอะไรกลับไปก่อนบางอย่างเนี่ยเขาเลี่ยงไม่ได้ครับที่เขาจะต้องตอบเรามาก่อนเขาเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาเป็นฝ่ายเดินมาหาเราเราได้เปรียบสำคัญนะครับจำเอาไว้เลยอย่าปล่อยโอกาสดึงมาสู่รูบูบียะห์ความเป็นเจ้าของเราให้ได้เพราะนั้น3ประเภทจำไว้นะครับ3ประเภทประเภทที่1รู้อย่างดีมั่นใจลึกๆแล้วแต่ติดอะไรบางอย่างเคลียร์ให้ได้จบมารับอิสลามหลังจากเคลียร์แล้วเหมือนกับคลิปหนึ่งของดร.สกินไนท์มีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นคนผิวดำที่เป็นชาวคริสต์นะถ้าผมจำไม่ผิดที่ว่าถ้าตอบคำถามผมใน6ข้อต่อไปนี้ผมจะรับอิสลามคนดูเท่าไหร่สิคลิปนี้เป็นแสนสองสองแสนไม่แน่ใจฮะ400,000ฮะอะไรไม่เข้าใจ700,000ฮะ700,000เลยเหรอเราไปดูนะมีอยู่คลิปหนึ่งภาคไทยไหมเป็นคลิปเอาคุณอลิฟภาคไทยแล้วนะถ้าคุณถ้าเขามีคนนึงเป็นคนผิวดำมาถามคำถามดร.สกินไนท์เนี่ยถ้าตอบคำถามได้6ข้อต่อไปนี้ผมจะรับอิสลามถ้าเราวิเคราะห์คลิปนี้ดูให้ดีอ่ะนะแต่ผมไม่รู้มีกี่คนจะวิเคราะห์ได้
คนที่มาถามแบบนี้แสดงว่าเรื่องอื่นเป็นไงแล้วแสดงว่าเรื่องอื่นเป็นยังไงแล้วเรื่องพระเจ้าองค์เดียวเรื่องกุรอานมาจากพระเจ้าเป็นไงแล้วไม่ต้องผมไม่ถามแล้วผมมั่นใจแล้วเห็นยังมันจะอยู่ประเภทแรงแล้วแต่ผมติดอยู่หกข้อถ้าตอบผมได้ผมรับเลยสุดท้ายต้องเตือนสกินไนท์ตอบได้รับอิสลามเลยคน700,000ภาคไทยผมไม่รู้ว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษคนดูเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นไม่ต่ำกว่า1 ล้านแน่นอนคลิปเนี้ยถ้าไปดูนะเห็นยังเนี่ยคือเวลาเราดูเขาตอบคำถามเนี่ยเราอาจจะไม่มันธรรมดาน้อยคนจะวิเคราะห์เชิงลึกว่าเขาถาม6 ข้อเนี่ยมันอัตโนมัติอย่างว่าเรื่องอื่นทำไมเขาไม่ถามเขาพิสูจน์แล้วจะถามทำไมเขามั่นใจแล้วไปเสียเวลาทำไมเหลือแค่6 ข้อเนี่ยเราตอบให้ได้ผมรับอิสลามเลยเนี่ยเราประเภทแรกที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเวลามีต่างศาสนิกมาถามคำถามแล้วเนี่ยจำเอาไว้นะครับจัดประเภทให้ได้ก่อนแล้วก็อยู่ในประเภทไหนมันจะง่ายจะง่ายจำไว้นะครับและเราถูกเทรนมาถูกสอนมาว่าถ้ามีคนอยู่3 กลุ่มอย่างที่ผมบอกไปมีอยู่3 กลุ่ม3 ประเภทที่เป็นต่างศาสนิกที่มาสนใจอิสลามมาตั้งคำถามอ่ะสมมตินะมีคนอยู่3 กลุ่มกลุ่มไหนเราจะต้องมุ่งไปโฟกัสไปกลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกเลยถ้าทำทั้ง3 กลุ่มไม่ได้ต้องโฟกัสสักกลุ่มนึงก่อนกลุ่มไหนครับเราจะต้องโฟกัสไปกลุ่มแรกกลุ่มไหนปัดกลุ่มไหนกลุ่มที่1ชัดเจนไปเสียเวลาทำไมกลุ่ม2กลุ่ม3โดยเฉพาะกลุ่ม3ถูกมั้ยถ้ากลุ่ม1เนี่ยมีลุ้นเต็มที่แล้วเราจะไปเสียทำเวลาทำไมเราไปมุ่งไปที่คนกลุ่มที่1ก่อนเพราะมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะมารับอิสลามเนี่ยข้อดีในการจัดประเภทจำไว้ซึ่งการจัดประเภทแบบนี้ถ้าเป็นแนวคลาสสิกนะอุลามาที่จัดประเภทเก่งๆเช็คคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์นี่เราให้มาพูดเนาะจัดประเภทเก่งเนี่ยมันจะชัดแล้วเวลาชัดแล้วมันจะง่ายหลายอย่างมันจะง่ายถ้าเป็นแนวคลาสสิกแนวมุสลิมด้วยกันเองเช็คคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์เราให้มาพูดเนี่ยเป็นผู้ที่จัดประเภทเก่งมากเวลาจัดมันจะชัดไงชัดแล้วมันจะไม่มึนมันจะชัดแล้วทีนี้เราจะง่ายต่อจะต่อยอดได้ง่ายนะครับเรื่องด้วยเหตุนี้เวลาเราอ่านแนวคลาสสิกเราจึงได้ผลประโยชน์มากในการมาใช้กับดาวาต่างศาสนาถ้าเราวิเคราะห์เป็นเพราะฉะนั้นถ้ามีคนอยู่3 กลุ่มตามที่ผมแยกประเภทไปให้เล็งโฟกัสไปที่คนกลุ่มแรกก่อนเพื่อนเลยนะครับหรือถ้าเราอยู่ในสื่อออนไลน์เราหาเลยใครเป็นคนกลุ่มแรกใครมีท่าทีทำท่าทีว่าจะอย่างเงี้ยเป็นคนกลุ่มแรกอะว่าง่ายติดต่อไปหาคนกลุ่มแรกก่อนเลยมีลุ้นสูงมากว่าเขาจะมารับอิสลามเห็นยังไม่ต้องจมเสียเวลาไปจมอยู่คนประเภท3คนกลุ่มแรกลอยอยู่แบบสนใจอยู่ไม่มีใครยังไปทักเขาเลยยังไม่มีใครไปทักเขาเลยเห็นไหมถ้าเราจัดประเภทได้เราจะรู้นี่เทคนิคทำให้คนมารับอิสลามเยอะทำไปเป็นไรรู้วิธีรู้ยุทธศาสตร์รู้เทคนิคอะจะประหยัดเวลาได้เยอะเลยถ้าที่ประจมโตอยู่กับคนกลุ่มที่3อยู่นั่นแหละคนกลุ่ม1จริงๆที่มีท่าแล้วเรารู้อ่ะนะถ้ารู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าทำได้ทั้ง3กลุ่มอันนี้ดีสุดดูดีสุดอันนี้พูดแต่ถ้าเกิดว่าต้องทำสักกลุ่มนึงก่อนแล้วก็คนกลุ่มแรกเราก็รู้อยู่แล้วเราต้องไปให้ความสำคัญกับเขามากที่สุดเพราะเขาใกล้อิสลามมากแล้วอีกนิดเดียวเองนะครับเหมือนกับคลิปของดร.สกินไนท์ที่ตอบ6 คำถามได้จะรับอิสลามสุดท้ายก็รับอิสลามนะครับเมื่อตอนต้นเนี่ยได้บอกไปว่าสาเหตุหนึ่งที่อิสลามศาสนาอิสลามถูกตั้งคำถามมากที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายก็เพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกโจมตีใส่ร้ายมากที่สุดผ่านสื่อทั้งหลายผ่านข้อเขียนทั้งหลายนะครับนิตยสารไทม์หรือไทม์แมกกาซีนของอเมริกานะครับได้กล่าวเอาไว้ในวันที่16 เมษายน 1979นิตยสารฉบับเนี่ยฉบับวันที่16 เมษายน 1979นิตยสารไทม์เนี่ยนะได้กล่าวเอาไว้ว่าในรอบ150 ปีในรอบ150 ปีที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้าที่เขาจะระบุวันเนี่ยนะในรอบ150 ปี มีหนังสือจำนวนมากกว่า 60,000 เล่มถูกเขียนขึ้นมาเพื่อโจมตีอิสลามไม่ต่ำกว่า 60,000 เล่มในระยะเวลา150ปีก็ถ้าบวกลบคูณหารดูก็ตกวันละมากกว่า1เล่มอ่ะวันนึงอ่ะถูกเขียนมาโจมตีอิสลามคิดดูกันแล้วกันนะ150ปีเนี่ย 60,000 เล่มเป็นอย่างน้อยหนังสือนะถูกเขียนมาเพื่อโจมตีอิสลามแค่คิดดูกันแล้วกันมันก็มี2แง่มุมคนเหล่านี้ที่โจมตีอิสลามอ่ะทำให้อิสลามเนี่ยแพร่กระจายไปเข้าไปหาคนคิดดูหนังสือจำนวนเท่าไหร่อ่ะคิดดูดิเล่มในที่นี้คือเรื่องนึงอ่ะเล่มนึงคือเรื่องนึงเรื่องนึงเรื่องนึงและแต่ละเรื่องเนี่ยก็ปริ้นกันพิมพ์กันไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเล่มคิดดูกันแล้วอ่ะจะกระจายกันไปทั่วโลกเท่าไหร่อ่ะหนังสืออ่ะที่โจมตีอิสลามอ่ะ 60,000 เล่มในที่นี้หมายความว่าเล่มในที่นี้คือ1เรื่องอ่ะที่โจมตีอิสลามอ่ะนับเป็น1แล้วอีกคนหนึ่งไปเขียนอีกเล่มหนึ่งก็ดับไปเป็นอีกหนึ่งแล้วแต่ละเล่มเนี่ยตีพิมพ์กันครั้งหนึ่งพันเล่มหมื่นเล่มแสนเล่มก็นั่นแหละลองบวกลบคูณหารดูไม่รู้เท่าไหร่หนังสือหนังสือที่โจมตีอิสลามอ่ะแพร่กระจายไปทั่วโลกถูกขายจำหน่ายออกไปอ่ะตามศูนย์ขายหนังสือต่างๆไม่รู้แต่โจมตีอิสลามโจมตีกุรอานโจมตีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้เท่าไหร่หนังสือ 60,000 เล่มนี่คือ 60,000 ที่เขียนเป็นเรื่องไปอ่ะแล้วแต่ละเล่มเนี่ยถูกตีพิมพ์ไม่รู้ครั้งหนึ่งกี่หมื่นกี่แสนเรื่องก็แล้วแต่คิดดูถ้ามองในแง่ดีก็คืออิสลามในแพร่กระจายไปไวเลยแหละผ่านคนที่โจมตีแต่มองอีกแง่มุมหนึ่งมันแพร่กระจายไปแต่มันถูกบิดเบือนจากคนที่โจมตีถูกสร้างภาพลบให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับหลักคำสอนของกุรอานมันแพร่กระจายไปก็จริงแต่มันเป็นการถูกบิดเบือนผ่านตำราเป็นไม่รู้กี่เล่มเหล่านี้มากมายทั่วโลกแต่ไม่ต้องห่วงนี่แหละไม่ต้องห่วงเราไม่วอรี่เลยมุสลิมเนี่ยไม่วอรี่ว่าจะเกิดคนจะเกลียดอิสลามนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรเราไม่เป็นวิตกกังวลเพราะอัลลอฮ์สัญญาไงเนี่ยมุสลิมเขามั่นใจในศาสนาเขาไงเขามั่นใจว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์สัญญาหัวหน้าที่อัลลอฮ์รอซูลฮูบิลฮุดาวะดีนฮักลิยุซฮิรอฮูอะลัดดีนกุลลิวะลาฮูกะรีฮันมุชริกุนคืออัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วมุสลิมถ้ามั่นใจว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์มาจากเจ้าของโลกเจ้าของชีวิตเจ้าของจิตใจเจ้าของจักรวาลผู้ควบคุมจิตใจมนุษย์ทั้งหลายเขาสัญญาเอาไว้แล้วในคัมภีร์กุรอานว่าอัลลอฮ์หุวัลลาดีอัลลอฮ์คือผู้ที่อัรซาลารอซูลละหูผู้ที่ส่งรอซูลของพระองค์มาบินฮูดาด้วยกับทางนำวันดีนี่นักส่งรอซูลมาด้วยกับทางนำและศาสนาแห่งสัจธรรมความจริงคืออิสลามอัลลอฮ์คือผู้ส่งมาในยุสฮิรอฮูอัลันตินในกุลเลเพื่อให้มีชัยชนะเหนือศาสนาทั้งปวงแม้ว่าผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามุชริกจะไม่พอใจก็ตามจะเกลียดชังก็ตามอัลลอฮ์สัญญาแล้วต่อให้ไม่พอใจว่าเรากะรีฮันมุชริกูนจบท้ายแบบนี้นี่หนังสือ60,000เล่มเนี่ยเขียนมาทำไมอ่ะก็เกลียดไงมุชริกผู้ปฏิเสธศรัทธาเกลียดท่านนบีไงเกลียดครับอิสลามไงอัลลอฮ์บอกไม่สนข้าจะทำให้อิสลามยุคที่รอปรากฏชัดเหนือแนวทางอื่นๆอัลเลาะห์สัญญาแม้ว่าผู้ที่ปฏิเสธศาสนาอิสลามจะเกลียดชังศาสนาอิสลามก็ตามนี่ไงหนังสือ 60,000 เล่มในระยะเวลา150ปีเนี่ยเกลียดมั้ยล่ะถึงได้เขียนกันมาเนี่ยเกลียดแต่อัลเลาะห์บอกไม่เกลียดเท่านั้นแหละอยู่ในใจแค่เท่านั้นเดี๋ยวอัลเลาะห์จัดการพลิกไปอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นจะเขียนหนังสือมากี่หมื่นกี่แสนเล่มเพื่อให้คนเกลียดชังอิสลามแต่อัลลอฮ์ทำให้คนอ่านหนังสือเล่มนั้นน่ะที่เขียนมาที่ผู้เขียนมีเจตนาโจมตีใส่ร้ายอิสลามอ่ะอัลลอฮ์ทำให้คนที่ซื้อหนังสือเล่มนั้นน่ะอัลลอฮ์พลิกใจเขาให้ไปศึกษาเพิ่มเติมจะดูกันแล้วกันนะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมและเขาก็รับอิสลามเพราะมีหนังสือเล่มนี้ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อโจมตีอิสลามเป็นสาเหตุทำให้เขารับอิสลามในที่สุดเห็นยังว่ามากะรู้ว่ามากะรอลลอฮ์เราก็อ่านกุรอานกันเป็นประจำอายะนี้พวกเขาวางแผนอัลลอฮ์เขาวางแผน
วัลลอฮุคอยรุนมากิรีน
แต่อัลลอฮ์เป็นผู้วางแผนที่ดีที่สุดและอัลลอฮ์เป็นผู้เป็นเจ้าของจิตใจเจ้าของดวงจิตดวงใจทั้งหลายอินนะฮูไลซาอาดามียุนอิลลาวะกอนบูฮูไบนะอุสบูอัยนิมินอัซอบิอิลลาไม่มีหัวใจดวงจิตดวงใจดวงใดนอกจากหัวจิตหัวใจดวงใจนั้นจะอยู่ระหว่าง2นิ้วของอัลลอฮ์จินตนาการไม่ออกเป็นแบบไหนนิ้วแต่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้แล้วอัลลอฮ์เป็นผู้พลิกผันจิตใจง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นวะลากะริฮันมุชริกูนอัลลอฮ์จบท้ายแบบนี้วะลากะริฮันมุชริกูนอัลลอฮ์จบท้ายแบบนี้แล้วอัลลอฮ์จบท้ายอีกทีนึงวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาแล้วเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่เป็นประจักษ์พยานพยานอะไรเวลาทุกคนอ่านจบท้ายแบบนี้เรางงๆนะอัลลอฮ์ขึ้นต้นน่ะเหมือนกันฮูวัลลซีอะรซะลารอซูละฮูบิลฮูดาวะดีนอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งรอซูลมาส่งทางนำมาให้มีชัยชนะเหนือศาสนาทั้งหมดและอัลลอฮ์จบท้ายว่าเรากะริฮันมุชริกูนอันนี้ที่หนึ่งแม้ว่าผู้บรรดามุชริกทั้งหลายจะเกลียดชังก็ตามแต่อัลลอฮ์ไปจบท้ายอีกที่หนึ่งขึ้นต้นเหมือนกันนะครับวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาและอัลลอฮ์นั้นเพียงพอแล้วที่จะเป็นพยานพยานอะไรเป็นพยานว่าพระองค์ส่งรอซูลมาเป็นพยานว่ากุรอานเป็นคำพูดของพระองค์เป็นพยานว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทำให้อิสลามนั้นเป็นที่กระจายอย่างแพร่หลายเพียงพอแล้วนะครับที่อัลลอฮ์ให้มูฮัมมัดเป็นรอซูลให้กุรอานมาเป็นคำพูดของพระองค์เพราะฉะนั้นต่อให้เกียรติชังจนกระทั่งเขียนหนังสือมาได้ 60,000 เล่มในระยะเวลา150ปีก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้แล้วไม่มีทางที่อัลลอฮ์จะทำให้อิสลามเป็นศาสนาของพระองค์เนี่ยได้เลื่อนหายไปมีหะดีษอีกบทหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าอัลลอฮ์จะทำให้อิสลามเข้าไปตามบ้านเรือนต่างๆนะครับที่ดวงอาทิตย์ไปถึงแสงที่ดวงอาทิตย์ไปถึงหมายความว่าจะไปทุกที่คำสอนอิสลามจะไปทุกที่นับกับด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสาเหตุต่างๆด้วยกับสาเหตุอัสบาบต่างๆหนึ่งในสาเหตุก็คือพวกเราต้องดะวะพวกเราต้องทำงานได้วะพวกเราต้องเผยแผ่อิสลามไม่ต่างสนิกนะครับเพราะฉะนั้นมุสลิมมีความมั่นใจเราอุ่นใจต่อให้ใครจะโจมตีอิสลามโจมตีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทำหน้าที่ของเราที่ดีที่สุดให้ดีที่สุดในส่วนของเราตอบคำถามต่างสนิกแยกประเภทให้ถูกอย่างที่บอกไปแล้วเดี๋ยวจะง่ายนะครับส่วนใครจะโจมตีอะไรเกินความสามารถเราที่จะไปทำอะไรได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์เดี๋ยวอัลเลาะห์จัดการเองอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถมอบต่ออัลลอฮ์ไปสบายใจแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะพลิกคนที่อ่านหนังสือที่โจมตีอิสลามนี่แหละอัลลอฮ์จะพลิกให้เขามาสนใจอิสลามให้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนั้นที่เขียนโจมตีอิสลามและเขาก็ไปศึกษาจากหนังสืออีกเล่มนึงแล้วเป็นหนังสือที่ฉายภาพที่แท้จริงของอิสลามแล้วเวลาคนเนี่ยนะคนจิตวิทยาคนเนี่ยเวลาไปอ่านหนังสือที่โจมตีอิสลามแล้วว่าไปรู้ตอนหลังว่าอิสลามถูกใส่ร้ายอ่ะเขาจะเกิดนะครับสงสารอิสลามอ่ะสงสารน่ะถูกโจมตีถูกใส่ร้ายเขาจะเกิดอาการสงสารแล้วเวลาเขาสงสารปุ๊บใจเขาจะรู้สึกอ่อนน้อมสุดท้ายมารับอิสลามในที่สุดไงถูกไหมเวลารู้อิสลามถูกโจมตีถูกใส่ร้ายเขาจะรู้สึกสงสารที่เขาแล้วเขาจะรู้สึกผิดด้วยเวลาเขาไปเชื่อแบบนั้นมาก่อนได้ไงไปเชื่อคำใส่ร้ายของคนที่ใส่ร้ายอิสลามได้อย่างไรแล้วเขามาศึกษาอิสลามจากหนังสืออีกเล่มนึงจากเล่มเนี้ยที่โจมตีเป็นสาเหตุทำให้เขาเป็นสาเล่มอื่นๆแล้วสุดท้ายเขามารับอิสลามในที่สุดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในส่วนที่เราจะทำได้แต่ย้ำอีกทีนะครับว่าตอบคำถามต่างศาสนิกเนี่ยย้ำเลยนะเขาจะถามอะไรก็แล้วแต่ให้ดึงมาเรื่องเตาฮีดให้ได้ให้ดึงมาพิสูจน์พระเจ้าให้ได้นะครับอาศัยความสนใจของเขาที่มีต่อเรื่องต่างๆที่เขาอยากถามเกี่ยวกับอิสลามอ่ะดึงมาไหนๆเขาสนใจแล้วก็ดึงให้มารู้จักผู้สร้างที่แท้จริงเขาให้ได้อย่าตอบคำถามแค่นั้นแล้วก็จบแล้วก็ไปบอกเขาไปไม่ได้ไม่รู้เป้าหมายคือต้องทำให้เขารู้จักอัลลอฮ์ให้ได้ไงนะครับแต่อิสลามเนี่ยมีปัญหาเยอะไงจึงทำให้คนตั้งคำถามเยอะเนี่ยมีข้อดีจ อย่าคิดดูกันแล้วกันนะถ้าอิสลามไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะคนก็ไม่ได้ตั้งคำถามเยอะมันก็จะทำให้คนกลุ่มนึงเนี่ยไม่ได้รับอิสลามไปเลยเนาะคิดดูเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์วางแผนไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์ทรงวางแผนอย่างดีเยี่ยมเลยเราทำให้สุดความสามารถเราก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับที่เราจะสามารถทำได้อันนี้คือชี้แจงอธิบายในเรื่องในกรณีที่มีต่างศาสนิกมาถามเกี่ยวกับอิสลามให้รู้เทคนิคให้รู้วิธีนี่สังเกตไหมบรรยายมาเท่าไหร่นะชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ได้ลงเลยว่าคำถามไหนตอบยังไงซึ่งคำตอบมีเยอะแยะจริงๆอ่ะค้นดูก็เจอเยอะหนังสือมีแจกถ้าถูกถามแบบนี้จะตอบยังไงในคลิปเต็มไม่หมดแต่วิธีที่ผมสอนมาเนี่ยบางทีหาไม่ได้มีสอนที่ไหนเท่าไหร่การแฮนเดิลหรือการจัดการการแยกประเภทอะไรต่ออะไรเงี้ยที่บอกไปตั้งแต่ต้นถึงตอนเนี้ยนะครับก็เลยเอามาบอกให้รู้กันว่าเวลามีต่างศาสนิกมาถามเนี่ยให้พยายามจัดประเภทให้ได้ก่อนว่าเขาอยู่ในประเภทไหนนะครับรู้ประเภทให้แล้วเขาเป็นนับถือศาสนาไหนก็ต้องรู้ด้วยสำคัญมากเขานับถืออะไรอยู่ตามบัตรประชาชนจริงๆไม่ได้นับถืออะไรแล้วหรือเคร่งครัดเลยหรือเป็นแบบไหนรู้ประเภทเขาให้ได้ก่อนนะครับรู้แนวทางที่เขายึดณตอนนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็รู้ว่าเขาอยู่1ใน3ประเภทเขาอยู่ประเภทไหนหลังจากนั้นไป1ใน3ประเภทนะครับถ้าเขาบอกเขาเป็นพุทธแต่เขาไม่ได้เคร่งอะไรเขาไม่เชื่ออะไรต่อไปแล้วมาถามว่าแล้วตอนนี้เป็นแบบไหนนับยึดอะไรอยู่ตอนเนี้ยยึดอะไรอยู่ถามให้รู้ว่าเขายึดแบบไหนอยู่แล้วเราก็นะครับตอบสิ่งที่แย้งสิ่งที่เขายึดอยู่แล้วก็พิสูจน์อิสลามไปนะครับหรือถ้าเขาบอกว่าเขามีความเคร่งครัดในไบเบิลมากรุ่นนี้นั่นสมมติเป็นคริสมีความเคร่งครัดในไบเบิลมากอ้าวเราก็ต้องถ้ามีความรู้แล้วก็คุยกับเขาหรือถ้าไม่มีความรู้แล้วก็ให้คนมีความรู้ติดต่อเขาไปมันก็จะมีวิธีจัดการนะครับอย่าทิ้งเขาไปอย่าปล่อยเขาไปอย่าเสียโอกาสจำเอาไว้นะครับเมื่อมีต่างศาสนิกเดินเข้ามาแล้วเราไม่มีความสามารถในการจัดการเนี่ยในการตอบคำถามได้โดยตรงอ่ะเราต้องมีวิธีจัดการว่าจะทำยังไงไหนๆเขาเดินเข้ามาเนี่ยอย่าปล่อยโอกาสไม่มีความสามารถในการตอบคำถามก็ต้องหาวิธีจัดการเอายังไงดีก็ต้องหาคนที่ตอบคำถามเขาได้ขอเบอร์โทรเขาไว้ขอเบอร์ติดต่อเขาไว้หรือติดต่อในรูปแบบใดก็แล้วแต่ที่จะทำไม่ให้ทำให้เขาให้โอกาสเนี่ยหลุดไปลอยไปเสียไปแล้วเราก็ไม่ได้ชี้แจงอิสลามให้กับเขาเพราะเราบอกว่าเราตอบไม่ได้ยาตัวเราไม่มีความรู้ทั้งหมดหรอกแต่เราต้องรู้วิธีจัดการสถานการณ์ที่เราเจออยู่อันนี้สำคัญมากผมจะใช้คำศัพท์ของผมนะSituation management การจัดการกับสถานการณ์ที่เราเจอต้องจัดการยังไงสถานการณ์แบบนี้ต้องจัดการยังไงสถานการณ์แบบนี้ต้องจัดการยังไงมีคนต่างศาสนาสนใจอิสลามมาถามเราตอบไม่ได้เราจะจัดการยังไงจะจัดการอย่างไร management น่ะอันนี้สำคัญมากนะครับมุสลิมต้องเรียนรู้เอาไว้เพราะฉะนั้นต้องแยกนะระหว่างเนื้อหาวิชาการกับการจัดการเนื้อหาวิชาการอันนี้คนละส่วนกันต้องแยกให้ดีส่วนใหญ่จะรู้เนื้อหาวิชาการแต่ว่าแมเนจเมนต์ตรงนี้จะไม่ค่อยรู้แล้วจะเสียหายอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียหายไปแล้วเรียบร้อยตอบคำถามต่างศาสนิกไม่ได้นะก็เลยตอบไม่ได้ไปถามคนอื่นเผลอไปถามคนอื่นเขาไม่ได้ถามอะไรตอบไปแล้วเสียโอกาสไปเลยนี่แหละเพราะตัวเองไม่รู้วิชาการแต่แมเนจเมนต์ไงสำคัญไงจัดการยังไงอ่ะถ้าเจอคนแบบนี้นะครับจะฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับฝากเอาไว้ในการถามตอบแล้วก็เวลาเจอต่างศาสนิกที่เขาไม่ได้สนใจอิสลามเขาไม่ได้ถามคำถามเกี่ยวกับอิสลามเสียด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกเราอยากจะดาวาเขาเราอยากจะเชิญชวนเขามาสู่อิสลามถ้าเราไปบอกเขามาเดี๋ยวผมจะสอนอิสลามให้นะเขาคงไม่เอาอยู่แล้วเขาคงไม่มีเวลามานั่งฟังเราเพราะเขาไม่สนใจตั้งแต่ต้นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือตั้งคำถามให้เขาตอบคนเราเนี่ยเวลาถูกตั้งคำถามแล้วมันจะทางจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ในใจไม่ได้ต้องตอบเลยไม่ตอบเนี่ยมันก็จะเสียฟอร์มตั้งคำถามง่ายๆให้เขาตอบนะครับเหมือนที่ดร.สกินไนเคยสอนเอาไว้ถามคำถาม ask him a simple questionถามคำถามเขาไปง่ายๆ What do you feel wrong with Islam? คุณคิดว่าอิสลามเนี่ยไม่ดียังไง ชิญอยากจะวิจารณ์อะไรเต็มที่เชิญเลยผมรับได้วิจารณ์มาผมจะฟังอิสลามคุณคิดว่าอิสลามไม่ดีอย่างไรอ่ะว่ามาว่ามาเปิดโอกาสให้เต็มที่เลยว่ามาแต่ว่าคุณคิดว่าอิสลามไม่ดีอะไรคุณตอบมาแล้วเนี่ยผมจะชี้แจงให้นะไม่แฟร์นะที่มานั่งวิจารณ์อิสลามแล้วผมจะชี้แจงไม่ฟังอันนี้ไม่แฟร์นะแต่มันอัตโนมัติจริงๆอ่ะมันอัตโนมัติเวลาเราถามแบบนี้ไปแล้วเขาพูดอะไรมาปุ๊บเนี่ยเราจะชี้แจงเนี่ยมันอัตโนมัติเขาต้องฟังเราเขาต้องฟังเรานะครับทีนี้เวลาเราจะบอกว่าเราไม่มีความรู้เราไปตั้งคำถามแบบนี้แล้วเกิดเขาถามมาแล้วตอบไม่ได้ยุ่งเลยทีนี้ก็บอกไปแล้วไงหาวิธีจัดการให้ได้หาวิธีจัดการให้ได้บอกไปแล้วถามคำถามไปแล้วว่าคุณคิดว่าอิสลามไม่ดีอย่างไรไหนช่วยบอกผมมาให้รู้หน่อยแล้วถ้าเขาถามอะไรมาเขาบอกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แล้วถ้าเราไม่มั่นใจเราตอบไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีจัดการว่าโอเคเดี๋ยวผมจะตอบคำถามคุณหาวิธีที่จะทำให้ต่อยอดจากเขาต่อหาโอกาสต่อจากเขาให้ได้ต่อในการตอบคำถามเขาให้ได้ไม่ว่าจะในครั้งนั้นเดี๋ยวนั้นเลยหรือในครั้งต่อไปก็ได้ลองดูคือตราบใดที่ยังมีโอกาสยังมีความสนใจในคนนั้นหลงเหลืออยู่เราอย่าไปปัดว่าเขาไม่สนใจมันถามไปอย่างนั้นแหละมันไม่สนใจอะไรจริงๆหรอกอย่าไปแอสซูมอย่าไปทึกทักอะไรแบบนั้นนะครับเราไม่รู้ใจความสนใจมันอาจจะมีแค่ 30% อีก 70% น่ะไม่ได้สนใจอะไรหรอกไม่ได้อยากจะรู้อะไรหรอกนะครับเราอย่าไปคิดว่าความสนใจเนี่ยมันต้องเป็นก้อนเดียวสนใจก็ต้องสนใจ 100% เลยหรือไม่สนใจก็ไม่สนใจเลยเหลือ0ไม่ใช่ไม่จำเป็นคนหนึ่งอาจจะสนใจแค่ 20% หรือ 30% อีก 70% ก็ไม่สนใจอย่าลืมมันมี 20% อยู่นะ20% หรือ 30% ที่อยู่ในใจเขาที่เขาอยากรู้เขาสนใจมันอาจจะเพิ่มเป็น 40-50 ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราเราไปอัสูมเองต่างหากหรอว่าไอ้นี่ 0 ไม่สนใจ 0 เลยไม่ความสนใจนี่ 0 เลยความสนใจนี่ 0 แล้วมันทักเองมันแค่อยากหาเรื่องอย่าเราถ้าเราไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเขาอยากจะหาเรื่องอะไรเนี่ยเราอย่าไปทักว่าเขาไม่สนใจหรอกนี่เราไม่ได้ด่าวะเพราะฉะนั้นความสนใจเขาอาจจะน้อยไงความสนใจเขาอาจจะน้อยเราไปเพิ่มดิเพิ่มความสนใจให้เขาดิเทคนิคอะเพิ่มยังไงอะนั่นแหละเพิ่มยังไงก็ถามเขาไปก่อนไงว่าคุณคิดว่าอิสลามไม่ดียังไงถามเขาไปก่อนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราทำสุดความสามารถเราแล้วแล้วเขายังไม่สนใจเอาเราอาจจะให้น้ำหนักไอ้นี่มันไม่ได้สนแล้วล่ะก็อันนั้นคือเป็นสุดท้ายไปแล้วเป็นทางสุดท้ายแล้วที่จะสรุปว่าเขาไม่สนใจจบก็ผ่านไปไม่ต้องไปสนใจแล้วเราทำหน้าที่เราดีอันนี้คือก่อนแต่ก่อนที่จะไปสรุปแบบนั้นนี่เราดูให้ดีก่อนนะอย่าไปสรุปตั้งแต่ต้นเดี๋ยวสรุปแต่ต้นก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้สอนสักทีเขาสนใจแค่ 20% เราไปเพิ่มความสนใจเขาเพิ่มไปแล้วจำเอาไว้นะครับคนๆหนึ่งนี่อาจจะไม่ได้สนใจเพิ่มความสนใจให้ภายในครั้งเดียวถ้าเจอกันทุกวันมีโอกาสเจอกันทุกวันหมายความว่าคนที่ไปเจอคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะต่างศาสนาไปเพิ่มความสนใจเขาทุกวันดิเพิ่มส่งข้อความไปส่งข้อความไปส่งข้อความไปส่งคลิปไปเพิ่มความสนใจกระตุ้นทุกวันจาก 20% ก็เป็น30 40 50 60จนกระทั่งความสนใจเขาเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่ว่าเฮ้ยศึกษาได้ก่อนไหมอ้าวเข้าใจยังมองออกไหมอันนี้แหละมันคือจิตวิทยาซึ่งหลายคนก็ไม่ได้มองออกอะไรกันไปมองแต่แล้วว่าเขาไม่สนแล้วก็ตัดไปเลยเราไม่เพิ่มความสนใจไปเลยครับถูกไหมครับเพิ่มความสนใจเขาไปเสียด้วยวิธีต่างๆที่จะเพิ่มความสนใจเข้าไปตราบใดที่เขายังไม่ด่าเรากับเขายังไม่แสดงอาการอะไรที่จะรังเกียจแล้วส่งอยู่นั่นแหละอะไรไม่เอาแล้วพอด่ากับหรือรังเกียจเลยเนี่ยถ้าเขายังไม่แสดงอาการอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยทำไปเลยเพิ่มความสนใจไปเรื่อยๆจำเอาไว้นะครับจำเอานี่พูดกับมุสลิมนะสอนเทคนิคสอนวิธีให้ถ้าไม่ทำเนี่ยล้อสอบสวนแล้วนะรู้แล้วนะไปทำแต่ละคนไปทำถ้ามีผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเฉพาะคนที่ยกมือตะกี้เนี่ย คุณมารับอิสลามกันได้เนี่ยคุณไม่อยากให้คนต่างศาสนาที่ครั้งหนึ่งคุณเคยอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยแล้วคุณมาเจอแสงสว่างทางนำของอัลเลาะห์เนี่ยคุณไม่อยากให้คนต่างศาสนามารับอิสลามกับคุณเหรอถูกไหมคุณถ้าถามก็ตอบว่าอยากทุกคนนั่นแหละแต่ติดตรงไหนไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำอย่างไรนะไม่มีวิธีไม่รู้วิธีนะครับไม่รู้วิธีก็เรียนวิธีสิครับให้เป็นขับรถแต่ขับไม่เป็นจับนั่งบนไม่รู้จะขับยังไงไม่รู้จะขับยังไงเรื่องดุนยาเนี่ยไม่ต้องสอนไปเรียนขับรถนะครับกระตือรือร้นหาวิธีเรียนจนกระทั่งขับรถได้หาวิธีเรียนจนกระทั่งว่าทำนู่นทำนี่ได้จากที่ไม่รู้ถ้าเรียนศาสนาทำไมไม่กระตือรือร้นล่ะครับทำไมตัดบทง่ายๆไม่รู้ว่าจะไปสอนเขายังไงแค่นี้เหรอไม่มีวิธีเหรอไม่ไปหาคนที่เขามีวิธีนู่นนี่นั่นไปปรึกษาเขาหน่อยเหรออันนี้ฝากมุสลิมด้วยกันนะครับฝากมุสลิมด้วยกันให้ทำหน้าที่ทำงานนบีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับได้ผลบุญถ้าเราสอนใครรับอิสลามแล้วเราเป็นเหตุให้เขารับอิสลามตลอดชีวิตเขาปฏิบัติอะไรได้ผลบุญมหาเราไม่ชอบหรอได้ผลบุญเข้าบัญชีในโดยที่เราไม่ได้ทำนะแต่เราเป็นเหตุเป็นคนที่ทำให้เขามารับอิสลามแล้วเขาปฏิบัติความดีอะไรต่อไปนี้เราได้รับด้วยนะเพราะนั้นอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมอะนะครับหาโอกาสมีโอกาสอย่างมหาศาลอย่างมากมายเลยนะครับอย่างมากมายหรือนี่ออนไซต์นะพูดถึงออนไซต์เจอกันเนี่ยเจอกันผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะครับวันนี้มีคำถามไหมอ่ะที่จะถามทางทีมงานมีป่ะจบนี่มันจะ6โมงเดี๋ยวจะเลิกบรรยายนี่6โมง20ที่คุยกันไว้กับทีมงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีต่างโซนิกเข้ามาในงานเข้าไปตามซุ้มต่างๆจะมีรางวัลล่อใจนะให้เข้ามาเดี๋ยวจะมีรางวัลให้อย่างดีเลยถ้ามายกมือถามสดๆมีป่ะผมก็บอกทีมงานไว้แหละไว้เรียบร้อยแล้วแหละจริงอ่ะให้เตรียมใจเถอะทำใจเถอะคนไทยอ่ะนะมันคงไม่เหมือนดร.สกิทไนท์หรอกนะต่างประเทศอ่ะบอกแถวกันยาวหมดไป3ชั่วโมงแล้วยังตอบคำถามไม่หมดเลยมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครับผมก็บอกทีมงานไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้ทำใจเถอะมันอาจจะไม่มีแบบนั้นนะครับแล้วก็ให้เตรียมแผน2แผน3เอาไว้นะครับแผน2แผน3แผน2ก็คือจากชีทป่ะมีอะไรชีทป่ะกระดาษอะไรอ่ะมีป่ะทีมงานแล้วก็แผน3ก็คืออะไรผมเตรียมคำถามมาตอบเองแผน3นี่ผมเตรียมให้เลยนะจริงอ่ะซีนผมโทรคุยกับน้องผมวางแผนไม่งั้นเนี่ยต้องไปแอดซูมเลยกูทุกทักเลยงานนี้ต้องมีต่างโซนิกมาถามสดๆแน่แล้วก็ไม่แค่แผนเดียวเรียบร้อยอาจารย์ไม่ได้บรรยายเนี่ยผมเลยรู้ตัวเลยผมจะต้องทำยังไงใช่ก็เลยบรรยายสอนเทคนิคสอนวิธีเนี่ยที่ได้บรรยายจบไปแล้วนะครับอันนี้กรณีถามตอบนะกรณีถามตอบคือต้องทำใจออนไซต์เนี่ยจะอายกันส่วนใหญ่จะไปแสดงกันออนไลน์ ออนไลน์อย่างที่เรารู้ใน TikTok แน่อะไรตรงนั้นเต็มที่คนมันทั่วประเทศแหละครับไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่างเดียวจะมาแล้วก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาด้วยแสดงออกเต็มที่เลยออนไลน์นะครับออนไลน์ก็ทำหน้าที่หนักหน่อยก็ต้องวางยุทธศาสตร์ให้ดีนะครับอ่ะทีนี้เอาละเหลือเวลาอีก20นาทีจะมากระดิบละมันจะมีคำถามที่จะถูกถามบ่อยนะผมก็ลิสต์มาจริงๆในผมเอาที่ถามมาสรุปแล้วไอ้คำถามที่บอกตายแล้วไปไหนนี่ตอบไปเรียบร้อยนะตายแล้วไปไหนตอบไปแล้วนะตอนต้นแต่ตอนต้นแล้วตายแล้วไปไหนนะไม่มีใครตอบได้ดีที่สุดนอกจากผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตเราอันนี้ตอบแล้วชัดเจนนะครับแล้วถ้าอยากต่างศาสนิกที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเงี้ยหูฟังอยู่เนี่ยมารู้อยู่ตรงไหนกันบ้างคลิปที่ผมจะแนะนำเลยนะให้ไปดูนะคลิปสำคัญเลยนะที่จะพิสูจน์ว่าชีวิตเรามีเจ้าของจริงมีผู้สร้างจริงมีเจ้าของจริงนะครับเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าพิสูจน์อิสลามอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆมีพี่น้องเราเขียนด้วยปากกาแล้วก็แปะไว้ที่บอร์ดด้านหลังแล้วแหละเห็นเข้ามาแปะ เยอะแยะไปหมดตายแล้วไปไหนนู่นนี่นั่นอะไรมาตั้งคำถามมุสลิมเราก็อยากได้ว่าไงพิมพ์ชื่อ YouTube แปะไปบ้างอยากรู้ว่าพระเจ้ามีจริงเข้า YouTube เรื่องนี้นี่ๆเดี๋ยววิธีดาวะดีดาวะเค้าแปะเป็นคำถามเราแปะเป็นคำตอบแต่คำตอบมันยาวไปดูคลิปเอาเห็นมั้ยนั่นแหละอยู่ด้านหลังอ่ะพิสูจน์พระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ชื่อนึงพิมพ์ใน YouTube เดี๋ยวก็ขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ยาวหน่อย5ชั่วโมงได้มั้งพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์พิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์อันนี้คลิปนึงนะครับอันนี้ประมาณ5ชั่วโมงยาวหน่อยพิสูจน์ชัดเจนเลยอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีคำสอนมีคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ที่ไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขรู้ได้อย่างไรมุสลิมเนี่ยมั่นใจได้อย่างไรว่าคำสอนของศาสนาทูตมูฮัมหมัดที่เกิดมาเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วที่มีคัมภีร์อัลกุรอานมาเนี่ยคัมภีร์เล่มนี้ไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขรู้ได้อย่างไรมั่นใจได้อย่างไรมีอะไรเป็นข้อพิสูจน์มีอะไรเป็นบทพิสูจน์เชิงประจักษ์รู้ได้อย่างไรไปพิสูจน์ได้ต้องเรียนรู้ไงถ้ามีเรียนไม่เรียนก็ไม่รู้คนที่มารับอิสลามเนี่ยเขาศึกษากันมาอย่างดีแล้วเขาถึงมารับอิสลามกันนะครับไม่รับไม่ได้ไม่รับเพราะกลัวตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตายไปแล้วไม่มีถอยหลังแล้วมีแต่เดินหน้านะครับไม่มีวนไม่มีเวียนแล้วนะครับมีแต่เดินหน้าไปสู่สุดท้ายสวรรค์นรกรออยู่รู้ได้ยังไงว่าจะเป็นแบบนี้ไม่มีเวียนมีแต่เดินหน้าก็เจ้าของชีวิตบอกไว้นี่ไงบอกไว้ที่ไหนในคัมภีร์อัลกุรอานมันจะวนอยู่อย่างนี้แหละครับไม่ยากหรอกนี่แหละคือฐานสำคัญเลยต้องไปหากุรอานให้ได้เจ้าของชีวิตบอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าตายไปแล้วไม่มีเวียนอันนี้พูดบนฐานคนที่เชื่อว่าหลังความตายจะมีการตอบแทนนะไม่มีเวียนมีแต่เดินหน้าไปเรื่อยๆเดินหน้าจนกระทั่งไปสุดที่สวรรค์หรือไม่ก็นรกไม่มีช้อยที่3ไม่มีตัวเลือกที่3ไม่มีทางที่3มี2อย่างนรกกับสวรรค์รออยู่สวรรค์มีกับมีให้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของชีวิตคำสั่งอยู่ที่ไหนคัมภีร์อัลกุรอานเห็นไหมไปหากุรอานแล้วนรกมีไว้สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองฝ่าฝืนอยู่ไม่ปฏิบัติตามกุรอานฝ่าฝืนมี3แบบบาป3ด่านเพราะฉะนั้นต่างศาสนิกที่ยังทำบาปอยู่เนี่ยอย่าคิดนะว่าทำบาปอยู่รับอิสลามไม่ได้มาถามมาไถ่กันก่อนอยากจะรับอิสลามเนี่ยแต่ยังทำบาปอยู่เนี่ยรับได้ไหมมาถามอย่าคิดเองเพราะว่าหลายคนคิดเองไม่ได้รับอิสลามแต่คนที่มาถามรับอิสลามหน้าตาเฉยเลยสบายเลยทั้งที่ยังทำบาปอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยแหละแต่มารับอิสลามได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่บาปทุกอย่างทำแล้วจะขวางไม่ให้มารับอิสลามได้ไม่ใช่อย่าเอาบาปที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมาขวางตัวเองจากการรับอิสลามทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าต้องรับไม่รับไม่ได้ไม่รับตายไปเสร็จแน่ถ้ารู้อยู่แก่ใจแบบนี้อย่าเอาบาปบางอย่างมาขวางอย่าไปคิดเองเองว่าทำบาปอยู่เนี่ยไม่ได้หรอกต้องเลิกทำบาปให้ได้อันนี้คิดเองมาถามกันก่อนนะครับอันที่ฝากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีใจอยากจะมารับอิสลามลึกๆแล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยอย่าเอาบาปมาขวางตัวเองจากการรับอิสลามมาปรึกษากันก่อนนะครับเพราะนั้นคลิปพิสูจน์พระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งแล้วนะพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์คลิปหนึ่งแล้วก็คลิปที่จะพิสูจน์ว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตเราเจ้าของโลกเจ้าของจักรวาลเจ้าของภูเขาเจ้าของน้ำทะเลเจ้าของสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นตามธรรมชาติเนี่ยเจ้าของนี่เป็นมีเจ้าของเดียวคือผู้ที่ประทานกุรอานมาเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้รู้ได้อย่างไรไปพิสูจน์คลิปไหนนะอิบรอฮีมชื่ออะไรนะไอ้อะไรย่อๆอ่ะดังๆนี่วิทยาศาสตร์ในกุรอานแบบย่อไปพิมพ์ดูวิทยาศาสตร์ในกุรอานแบบย่อไปพิมพ์ดูคลิปนี้ประมาณ20นาทีเองประมาณนั้น20นาทีพิสูจน์แบบย่อๆเลยจะมีคำว่าย่ออยู่ไหมนะครับว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยที่มุสลิมเขา นับถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ว่าคัมภีร์เล่มนี้มาจากพระเจ้าใช้คำว่าพระเจ้าคือเจ้าของชีวิตเจ้าของโลกเจ้าของจักรวาลเจ้าของภูเขาเจ้าของแผ่นดินเจ้าของน้ำทะเลเจ้าของสรรพสิ่งทั้งหลายรู้ได้ยังไงว่าทั้งหมดเนี่ยมีเจ้าของผู้เดียวคือผู้เดียวกับที่ประธานกุรอานมารู้ได้ไงไปดูคลิปนี้ไปดูคลิปนี้ทีนี้เวลารู้มั่นใจแล้วดู3คลิปนะไปดู3คลิปก่อน3คลิปนี่สำคัญพิสูจน์พระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์นะครับวิทยาศาสตร์ในกุรอานแบบย่อ3คลิปเนี่ยดูวนไปวนมาวนไปวนมาสัก 3-4 รอบก็ได้ลองดูตอนแรกมันจะมึนคือความรู้สึกนึกคิดของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเขางงเขาไม่เข้าใจอะไรหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันจะมาจากผู้ที่เป็นเจ้าของจักรวาลได้ไงวะหนังสือคัมภีร์เป็นไปได้ไงมันจะมาจากผู้ที่เป็นเจ้าของโลกเจ้าของจักรวาลมันจะมาได้ยังไงตกมาจากข้างบนฟ้าเหรอคือเขาจินตนาการไม่ออกใช่ไหมคือเขาจินตนาการไม่ออกความรู้สึกนึกคิดเขาเนี่ยเราเข้าใจส่วนนี้แต่เขาต้องมาฟังไงแล้วเขาจะรู้มันเหมือนกับเด็กอนุบาลเนี่ยจินตนาการไม่ออกในวิชาหนึ่งอ่ะวิศวะก็ได้เขาเรียนยังศาสตราจารย์เขาไปกันถึงไหนแล้วเด็กอนุบาลเด็กป.1มาตั้งคำถามก็แน่นอนเขาไม่มีความรู้ไงก็ต้องเรียนไงเรียนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมีความรู้ก็เนี่ยรับอิสลามมาก็ตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็นึกไม่ออกว่าคัมภีร์เล่มหนึ่งเนี่ยจะมาจากผู้ที่สร้างชีวิตยังไงเนี่ยมันลิงก์กันยังไงคัมภีร์ตั้งอยู่เป็นเล่มแล้วเราก็บอกเนี่ยเล่มเนี่ยมาจากผู้เป็นเจ้าของชีวิตเรานะเจ้าของโลกนะเจ้าของภูเขานะเจ้าของน้ำทะเลนะเจ้าของจักรวาลนะเนี่ยเจ้าของเล่มเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างทั้งหลายเขาลิงก์ไม่เขาลิงก์ไม่เข้าใจเขาใช่ไหมเขาคิดไม่ออกมันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยมันไปเกี่ยวกันอีท่าไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเวลาเขาไม่เข้าใจเราต้องจัดยาจัดบรรยายจัดคลิปให้ถูกแบบถูกให้จะได้ให้เขาปฏิปต่อเรื่องเข้าใจให้ได้นะครับเพราะว่าที่สังเกตว่าไม่เข้าใจเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยเวลาเราทำคลิปกี่คลิปไปลง TikTok อ่ะไปลงคอมเมนต์อ่ะมันจะมีประเภทที่ว่าไม่มึนไม่จบสักทีนึงไม่เข้าใจสักทีว่ามันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยที่เราบอกว่าเจ้าของกุรอานเนี่ยคือเจ้าของชีวิตมนุษย์เขางงไงเขาโยงกันไม่เป็นเขาไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ยผู้ที่ประทานกุรอานให้มูฮัมหมัดคือผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์เจ้าของโลกมึนเลยเป็นไปได้ไงงงเนี่ยแล้วเขาไม่เข้าใจว่ากุรอานเนี่ยถ้าเราบอกว่าพระเจ้ามีกุรอานอัตโนมัติว่ามีพระเจ้าเขาก็ยิ่งงงใหญ่เลยทีนี้ถ้าเราพูดกับต่างศาสนิกทางศาสนิกถามเราสมมตินะสมมติเราตอบอีกแบบนึงรู้ได้ไงว่ามีพระเจ้าก็เพราะมีกุรอานมันเลยมึนเลยทีนี้มึนหนักเลยถ้าตอบแบบนี้นะอันนี้ตอบกับมุสลิมไงตอบกับมุสลิมมึงจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยมุสลิมส่วนใหญ่ถ้าเราไปให้ถ้าไปถามเขารู้ได้ไงว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์จริงเนี่ยพิสูจน์ได้เลยเนี่ยเรียบร้อยกับมุสลิมไม่มีความรู้เห็นไหมล่ะเนื่องด้วยเหตุนี้ไงฟังให้ดีนะเนื่องด้วยเหตุนี้ไงเวลาเราจะแก้ไขมุสลิมเกิดเนี่ยที่ออกห่างไกลจากศาสนาออกห่างไกลจากศาสนาไม่เอาศาสนาทำท่าจะตกศาสนาแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยวิธีแก้ไขมุสลิมประเภทนี้ในยุคนี้นะเอาในยุคนี้นะจากประสบการณ์เลยนะพิสูจน์พระเจ้าจำไว้เลยพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์พระเจ้าให้ใครให้มุสลิมแต่เกิดนี่แหละครับแล้วก็ให้ดูคลิปพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์แล้วก็ให้ดูคลิปกุรอานกับวิทยาศาสตร์โดยย่อให้ดู3คลิปนี้อินชาอัลเลาะห์ดีขึ้นเพราะมุสลิมในยุคปัจจุบันนี่คือเป็นมุสลิมแบบปู่ย่าตายายไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ภูมิใจในศาสนาตัวเองจำไว้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วรากฐานเนี่ยจะต้องเอาให้เขาก่อนเลยพิสูจน์ที่รากฐานให้มั่นใจว่าศาสนาเรานี่ของแท้ไม่ภูมิใจอีกเหรอกุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์จริงๆจะไม่ปฏิบัติตามเหรอมีปัญหาอะไรกับเจ้าของชีวิตตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรกับอัลลอฮ์หรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับจะผู้เป็นเจ้าของกุรอานหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับเจ้าของชีวิตตัวเองหรือเปล่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์เนี่ยมีปัญหาอะไรกับพระองค์หรือเปล่าอันนี้ถามมุสลิมเดิมหลังจากที่พิสูจน์แล้วไงแต่ถ้ายังไม่พิสูจน์ก็ยังไม่มั่นใจไ ไม่มั่นใจก็ไม่เห็นคุณค่าในศาสนาตัวเองก็ไปคิดว่าอิสลามก็เหมือนศาสนาอื่นๆนั่นแหละก็เรียบร้อยเลยจัดอิสลามไปเป็นระดับเดียวกับศาสนาอื่นมินเมมากอะไรเงี้ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นสำหรับมุสลิมที่ออกห่างไกลจากศาสนาวิธีแก้คือในยุคปัจจุบันนะที่ผมมีประสบการณ์โดยตรงเลยให้พิสูจน์พระเจ้ากันเลยพิสูจน์พระเจ้าให้รู้เชิงประจักษ์เลยในยุคปัจจุบันนะอันนี้กำลังพูดถึงมุสลิมที่ออกห่างจากศาสนาจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงแต่มุสลิมที่ใกล้ชิดศาสนาอยู่แล้วดีอีหม่านดีอันนั้นไม่จำเป็นต้องพิสูจน์พระเจ้าก็ได้อีหม่านใช้ได้แล้วไม่จำเป็นแต่อันนี้พูดจะแก้ไขคนที่ออกห่างจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีนะครับสังเกตไหมผมมาบรรยายวันนี้ผมยังไม่ได้ตอบคำถามต่างสักนิดเลยไม่มีคำถามมานะและก็คำถามที่ถูกถามบ่อยผมก็ไม่ได้ตอบแต่ผมเอาอย่างอื่นมาให้แทนที่ผมคิดว่าจะไม่มีที่ไหนหากันแบบง่ายๆแบบเทคนิคอะไรต่ออะไรเนี่ยผมจะเอาตัวนี้มาให้ดีกว่านะครับก็จะได้รับรู้ไปวิธีจัดการเมเนจเมนต์เนี่ยวิธีจัดการจะทำอย่างไรจะแก้ไขยังไงวิธียังไงดีเนี่ยตรงเนี้ยผมเห็นว่ามีคุณค่าส่วนต่างศาสนิกอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอิสลาม อยากจะรู้อะไรหาใน YouTube เยอะแยะไปพิมพ์อะไรได้สมัยนี้สบายสื่อเข้าถึงได้ง่ายได้ง่ายได้มากอยากรู้ว่าคำเพี้ยนกุรอานมาจากพระเจ้าอย่างไรผมแนะนำไปแล้วคลิปไปแล้วอยากรู้พระเจ้ามีจริงอย่างไรนะครับอิสลามรักษาคำสอนอย่างไรไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงมั่นใจได้อย่างไรว่าคัมภีร์ของตัวเองนะไม่เหมือนคัมภีร์เล่มอื่นของศาสนาอื่นที่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปหมดแล้วตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะรากฐานถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วด้วยกับคัมภีร์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยจะกลับไปหาอะไรได้อีกหรอครับแต่อิสลามบอกไม่รากฐานอิสลามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อิสลามจะกลับไปหาคือคัมภีร์กุรอานไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงครับพิสูจน์ได้ครับเชิงประจักษ์ครับอย่างเป็นไซต์ที่ฝึกวิทยาศาสตร์ครับพิสูจน์ได้เรายืนยันเสียขนาดนี้ให้มั่นใจแล้วเนี่ยมาพิสูจน์นะครับชีวิตเรามีความตายรออยู่ทุกคนตายแน่ๆตายแล้วเกิดอะไรขึ้นอิสลามบอกมีนรกสวรรค์รออยู่พิสูจน์ได้ชัดเจนมั่นใจคนที่บอกตายแล้วศูนย์ไหนมาพิสูจน์ไหนรู้ได้ไงผมจะถามตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเหรอเกิด300ปีอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยแล้วมาพูดได้ยังไงตายแล้วศูนย์ตายแล้วว่างเปล่าเหมือนหน้าจอคอมดับอะไรไปเปรียบเทียบหน้าจอคอมได้ยังไงเทียบก็ผิดนะครับทำอย่างกับคอมพิวเตอร์ไม่มีผู้สร้างงั้นแหละทำอย่างกับคอมพิวเตอร์ไม่มีผู้สร้างอย่างนั้นเลยพูดอะหน้าจอคอมดับอะคอมพิวเตอร์ไม่มีผู้สร้างอะใครไปปิดสวิตช์มันอะนี่ผมโตได้นิดเดียวถูกปะทำเท่หน้าจอคอมดับใครอะคอมพิวเตอร์อยู่ดีเกิดมาเองอะถูกไหมอยู่ดีมันเกิดมาเองคอมพิวเตอร์แล้วสวิตช์ปิดอยู่ดีมันเกิดมาเองเป็นสวิตช์ปิดคอมอะมันมีผู้สร้างแต่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเวลาตายไปแล้วก็อัลลอฮ์ก็ปิดสวิตช์ชีวิตมนุษย์ดึงวิญญาณออกแต่หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับใครจะบอกกับผู้ที่ปิดสวิตช์นี่แหละครับจะบอกเราว่าตายไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็ฝากเอาไว้หวังว่าผู้ที่เป็นมุสลิมก็จะได้เทคนิควิธีการจัดการต่างๆไปในการได้ว่าเผยแผ่อิสลามให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเทคนิคต่างๆและก็หวังว่าผู้ที่เป็นต่างศาสนิกที่ไม่ใช่มุสลิมที่นั่งฟังอยู่จะตรงไหนก็ตามแต่คงไม่ใช่ด้านหน้านี้แน่นอนนะโล่งเลยนะครับจะคิดเยอะนะครับชีวิตเราตายแน่ๆและอย่าหลอกตัวเองนะว่าตายแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นหลอกตัวเองอันนี้ขอย้ำคนที่เชื่อคิดว่าตายไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นหลอกตัวเองขอยืนยันเวลาเรามั่นใจอ่ะเข้าใจป่ะเวลาเรามั่นใจสิ่งใดเราพิสูจน์ได้ 100% ชัดเจนแล้วอ่ะคนที่พูดค้านกับสิ่งที่เราพิสูจน์ได้เราก็บอกกับคุณผิดคุณเท็จหลอกตัวเองคุณปลอบใจตัวเองหรอกพูดฟันธงได้เลยสบายเพราะฉะนั้นต้องกระทุ้งหน่อยให้อย่าสบายใจอยู่ในสภาพกูฟดต่อไปอย่าหลอกตัวเองเดินเข้ามาพิสูจน์อิสลามบอกเลยอิสลามคือศาสนาที่แท้จริงกุรอานมาจากอัลลอฮ์จริงเจ้าของชีวิตเราบอกผ่านกุรอานมาแล้วว่าตายไปแล้วปลายทางมีสวรรค์นรกรออยู่ใครจะเข้าสวรรค์ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของชีวิตเราผ่านกุรอานใครจะตกนรกผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตเราเจ้าของโลกเรามาอยู่อาศัยในโลกของพระองค์ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำพิอัลกุรอานมีนรกเป็นสิ่งตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นมาขอเชิญชวนให้มาอย่าหลอกตัวเองต่อไปอย่าคิดว่าตายแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอย่าหลอกตัวเองเราบอกเลยว่าคนที่คิดแบบนี้คือคนที่หลอกตัวเองปลอบใจตัวเองลึกๆก็กลัวอยู่แหละถ้าเรายืนยันเสียขนาดนี้แล้วนะเรามั่นใจแบบนี้แล้วเราท้ามาพิสูจน์เสียขนาดนี้แล้วบอกได้เลยว่าคนที่ฟังที่สิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยลึกๆเนี่ยเริ่มหวั่นไหวแล้วก็ดีครับที่หวั่นไหวถูกต้องแล้วถูกแล้วหวั่นไหวเวลามีคนมาบอกว่าอาการอย่างคุณเนี่ยมะเร็งระยะที่3ผมต้องสร้างมั่นใจถูกแล้วครับที่จะหวั่นไหวแล้วก็เดินไปตรวจซะเดินไปพิสูจน์ซะนะครับถูกแล้วครับคนหวั่นไหวนี่เป็นคนที่โชคดีแล้วคนที่ดีแล้วอาการดีแล้วแล้วก็มาพิสูจน์แล้วก็เดี๋ยวจะเจอว่าอะไรนะครับก็ขอฝากทุกๆท่านเอาไว้นะครับอย่าลืม3คลิป3คลิปหลักๆเลยที่อาขอแนะนำพิสูจน์พระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมคลิปที่1พิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์แล้วก็อะไรนะลืมที่เลยวิทยาศาสตร์ในกุรอานแบบย่อวิทยาศาสตร์ในกุรอานแบบย่อ3คลิปนะครับเป็นคลิปเบื้องต้นสำคัญเลยแล้วเดี๋ยวไปต่อยอดคลิปอื่นได้เอาคลิป3คลิปนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอยุติการให้ความรู้เพียงแค่นี้ส่วนถามตอบไปดูเองใน TikTok ครับผมนะใน TikTok เยอะแยะไปหมดเลยถามตอบโดยเฉพาะช่องของผมว่าผมพยายามทำคลิปสั้นเอาไว้แล้วก็ของช่องสำนักพิมพ์อัสซาบิกุลเนี่ยตากล้องอยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นคนที่พยายามผลิตสื่อให้มีคุณภาพมากที่สุดนะครับล่าสุดคลิปของใครนะอาจารย์อัฒนานป่ะที่ว่าคนดูยอดวิวภายในกี่วัน10วันทะลุ1ล้านชื่ออะไรครับแรงดึงดูดใช่ป่ะพระเจ้าคือเจ้าของแรงดึงดูดอัลเลาะห์คือเจ้าของแรงดึงดูดพระเจ้าคือเจ้าของแรงดึงดูดไปดูคลิปนี้7วันทะลุล้านนะครับเพราะอะไรยังไงไปดูอาจารย์อาจารย์ก็เป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการพิสูจน์ต่างศาสนิกนะครับก็ทำงานร่วมกันอยู่นะครับก็ขอให้พี่น้องไปติดตามสมัยนี้นะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนในที่นี้คือก่อนที่จะมีสื่อออนไลน์เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยการบรรยายมันต้องอีกแบบนึงเอาเนื้อหามาให้กันเลยแต่สมัยนี้เนื้อหาไปดูเองเงียบๆมีสมาธิตั้งใจดูดีๆนะครับไปดูกันเลยของใครของมันนะครับติดตามได้ TikTok ของผมนะครับแล้วก็ของทางเพจสำนักพิมพ์นะครับก็ไปดูได้ล่ะก็จะตอบคำถามเอาไว้มากมายเลยนะครับส่วนใครมีอะไรอยากจะถามไปคุยกับเพื่อนต่างศาสนิกมาเขาถามแบบนี้แล้วจะตอบยังไงดีเดี๋ยวมาเจอกันส่วนตัวได้และต่างศาสนิกท่านไหนอยากจะมาเจอคนที่มารับอิสลามที่ยกมือมาตอนต้นที่ผมบอกอยากจะมาถามเขารับอิสลามทำไมนี่มีหมออยู่คนด้วยมาถามได้นะครับมาถามได้เลยรับอิสลามทำไมไปคุยเขาส่วนตัวได้เลยไม่ต้องคุยกับผมก็ได้มาถามได้เลยตั้งแต่ยกมือประมาณ 6-7 คนอ่ะถามได้เลยว่ารับอิสลามทำไมเพราะอะไรถึงมารับอิสลามผมอยากรู้จริงๆเลยนะครับมาถามได้เลยนะอันนี้จริงๆนะมาถามได้เลยเพราะรู้จักกันแทบทุกคนที่ยกมือนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอยุติการให้ความรู้เพียงแค่นี้เดี๋ยวก็เตรียมตัวละหมาดมักริบด้วยกันนะครับมักริบด้วยกันแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าทำไมต้องละหมาดก็ไปดูคลิปได้นะครับไปดูคลิปได้เดี๋ยวจะละหมาดมักริบด้วยกันก็ขอยุติการให้ความรู้เพียงแค่นี้วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์